Opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Je Access code or phone number you have dialed is incorrect. Please check your credentials and try again. Please re-enter your access code followed by the pound or hash sign. Please re-enter your access code followed by the pound or hash sign. You exceeded number of attempts. Please contact customer service if you need assistance. Goodbye.
Yes.
Voilà. Amadou Tiendela Fall mom responsable pas responsable mais membre la ci parti bi ni depuis awolé té nga xamné docteur Abdourahmane Diouf ñoko jité mom nak mu nekk fi ci Washington DC area mom bi la ñeu and ak ñun à cœur ouvert na wax ak Fab Diagne ñu taawas ñu ñëw ñu wax ñu ñom bi nga xamné moy seen gis gis ak ku ñu bëgg jëmulé Sénégal mu leen yalla def won Sénégal yi dënk bi réew parce que man bokku na ci ñi wax ni politique dafa noob lepp ci aduna politique la lepp politique la mais dafa am ñu ngi koy defé donc rek né duma politique ndax dafa xaram politique xam xaram ndax doxal sa kër doxal sa koñ doxal sa gox doxal sa réew doxal sa continent bok ci ñi doxal monde bi mané lolu lu noble la et ci jamm yalla la bok donc ñi di politique wala ñi nek ci parti ñu fëna seen bok wax ni ñun ñoo ñewal parti bi ñu ñëw féké ni communauté bi nekk bu communauté bi woté ñu ñëw and ak communauté bi bu ñu ñi taxawé gën di dox ñaxtu ñu gën and ak ñom bu ñu tok rek ka soxla communauté bi wala bu wax ba ñu soxla ci ñun lañu bok ci communauté bi bok donc dañ ñëw fu seen bop wax ni ñu ñoo fi nekk y a rien de mal à faire la communauté mais bu association taxawé wala bu communauté taxawé il faut faire la part des choses dafa am ko xamné politique de gestion ak politique du Sénégal dafa am fuñ koy waxé ak fuñ koy waxtaan ak fuñ ko dug waxtaan ko xamné Sénégal yépp ko bok bo ci indé politique bu ko wax yow li nga xamné mo la arrangé rat ci jëm ak kan mën na indi ay hero ak ay ñaayo motax ñu koy éviter mais tok ni soxlo communauté né man amna gis gis ci politique man parti bi la nek li la gis fassiyé nek Sénégal ci période nga xamné amana jot na ñi préparer li nga xamné moy élection yi dem tan Europe koku dagar nga mais il faut ñu xam fuñ té défé ak ñu té défé y a rien de mal à faire la politique mais il faut juste assumer que vous faites la politique et puis connaître bien. Donc, tu veux l'eau, nous avons eu 30 ans. Moi, c'est une question que nous entendons. Donc, voilà. Après, nous avons eu Tabron, actualité socio-économique et politique de la diaspora du Sénégal. Nous avons eu un moment de l'âge modinial. Nous avons eu une idée de l'actualité. Nous avons eu le Sénégal qui a été admis. Nous avons eu une idée de l'actualité. Nous avons eu une idée de l'actualité. Valeur contre valeur. C'est une idée de l'actualité. Qui Saint-Pest, le Saint-Pest au Sénégal dès 2023. Parce qu'il y a un acte de la trésorerie à Amos Gay, il y a eu l'air de la cotisation de Miladi, donation de Miladi, et cette Mohamed qui a été marché de Kadiaï, tout ce qui a été marché de Kadiaï, l'Inham de Molinhas au Sénégal, l'Inham de Monek, du Blouaï Festival, avec l'Unti Nam, avec le rôle de l'Unti Jeu, avec le Sénégal, et Bunel, l'Inham de Moïse au rôle de l'Unti Waram, l'Inham au Sénégal, il y a pour vous sortir. Donc nous l'avons dit, nous avons appris le trésorier à Modigay, nous avons dit que nous avons dit vraiment, nous avons fait pratiquement chaque jour, nous avons dit que 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 nous bu ko defé benen ñoo xamna du ñak benen ñoo tamit wax li ñu xam ci festival ak ci communauté bi ak ci association inshallah kon bu ko defé bokki ñu yamale ko fi ci programme li lañu fa seen waxtane tay ci katan suñu borom ñan lañ ko door ci jamm dékkalé ko ci jamm inshallah waxtan fi li ñu xamné day amul ngeen bëpp Sénégal ak bëpp auditeur bu ñu dégg bu ko defé rek ñu dem indi ñoy door ko ci ki nga xamné mo suñu kilifa and ak ñun bo ba légui mu japp teubaay di imam pap ñu ngi rafetlu xam xamam di rafetlu taxway ci communauté bi di rafetlu tamit li nga xamne mu ngi koy investir ci communauté bi imam ñu lay jël dila dal japp balam ñu bokk ak teer
ñu xajjen mang la ziyad dila bal hak dila bal nga gërem ñeñ ñepp seen taxway ku ne am nga waar fofé bay seen waar yeen ka bay namu waré yeen yalla jappalé yi jappalé communauté bi yépp Yeah, vraiment. Mon leadership, mashallah, avec toute l'équipe, est toujours exemplaire. Il y a des bénéfices, c'est une expertise, mais c'est une crête publique. Sénégal, des vues préparées, il y a la métal accrétée.
Amen.
Dizia, c'est une pape d'aide. C'est un docteur à quoi crédit, c'est un bokeh. Dizia, c'est une dienne. Marianne parle du Sénégal. C'est une boule que partait. Son message extraordinaire, il y en a eu qui est là. Je me dis, Brun, mais il y a contribution à travers des émissions, il y en a eu qui est là. Président Moudi Boudjad, mon nom est tant, nous m'en déplacons, il y en a plein de gens. Surtout, il y a eu qui est là, il y en a eu qui est là, il y en a eu qui est là, il y en a eu qui est là. Parce que je suis là, il y en a eu qui est là. Il y en a eu qui est là.
Bonsoir Ben, je suis venu vraiment. Jamba ngeen dal pap mom xamna duma wax dal sama jarbaat bi di nuyu aussi Marianne di nuyu vraiment ñepp ak auditeur yi xamne ne rek bon chaque samedi yalla may ñu ñu fekke ko te wax ne neexul lima tam di wax way yalla ñu yalla may rek may ñu sagu bay ñu aussi ñu mëna waxtaan ak yeen ngeen ñu duklu ak xel ba ñu dukk di duklu ak xol la merci beaucoup
Je suis un peu plus de temps. Nous avons dit que nous avons dit
donc di amate rek mbedd ak contenté di and ak yow aussi tamit di tokkel suñu doom yi nga xamné mais actuellement moy période graduation yi donc ndokkel bu baax baax donc ma lay dégg na ni ñu déllu Sénégal nek fa ay ki mais aussi tamit Amérique parce que ñom fi ñu jiddo la plupart xam nga donc ñu am fi ay ki tamit ay responsabilité fi tamit donc yu mu ci ayo waaw donc vraiment di amate mbette rek ci contenté di suñu auditeur yépp di sant Yalla bu baax di rafetlu wa jotaay bi donc xamna señ ben bu ci kanam
inshallah rek jerejeuf ak jaay naka non ñu dem jëli ki nga xamne moy papa jaay lapp ñu ngi lay xiar dara dara jam baari bu ñu bokk auditeur yi di lapp voilà waaw toujours absent toñe ko non lapp yaa ci gina do bo ñewé dal inshallah okay all right so mbokki gana bu ñu ñëw ak ñi nga xamné c'est des gens utiles à la communauté ak xamné vraiment ñi fi ta waxtu bu joté rek ñu pose sen lepp ñeu may ko ñu ngi leen di sant bien gërëm ci nga xamné moy dedication pour inshallah waye tamit di sant ñi ñu dégg auditeur di sant lepp sénégalais lepp africain kenn ku ne ñu lay sant gërëm kon bu ko défé rek ñi bayal micro bi suñu imam mu daadi dugg ci gis imam lu mi koy tab
merci sinni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقهوا قولي وين ينجي على يوم بلو بس كواخ دفع جري يا واخ مدي قول بوب فو خمني توف من جين سبب كرولي waxlo xamni dana jaar yoni wax lo xamni jaaru yoni lepp na ni ka ñaan yalla mu yombal na ko degul yomb na way wax lu jafel mo tax vraiment ñu ko se wax ma nga ñaan yalla su tural rek su de lu baax ka sant yalla su de leneen ñu ñaan yalla mu dekkal benen ku la jog upp la xam xam lool ñu la xam ñu nga wax lool di tek da am occasion ñu ci rekkal en nga xam su do degge rek dana def lo xamé ni li nga wax la tek ni li nga wax dara jaar ci wax motax wax lu defé rien ñu tutura té dañ wax tafé lu tabas ko né yanga préparé wax ñu tabas ki du faay dafa gëna leer faay té moy xam jala la katam soko defé téré la soko bayé mu bugal la lool moy faraté bi nak faraté bi sunna sunna mu baax na ko for ko ka defal ngo tiyab waxtu wone taxata yalla tax nak kala gune yalla la fay jiw mu nek ci keur nek ci keur adja bañ bëgg so de tabas ni gën xar mo xam yoy xar bu baax kan mo war tabas ci nak tu war tabas d'abord dunil la ma cher sunne ma cher demay ko xamé ni dang andak sa xel andak sa xel sa te bu la dar mu ndon ci gam yalla ken te bu la ko ngi nga andak sa xel nga man ko aussi sa te bu ken lo xam mu no yalla wax nga la yukallifu allah nafsan illa wus'aha yani te ko ma den dara lo xam ni atul ni ko nga gay yu jappé ni taxaw upp nax am ñoo xam mu ñu ko way ñu ko gadd defal faratal aba ko do ko mo tabas amono moy tam tegulo ale sene ganan defa ni para tam le san ko ne nga tuntu ni fene nga wote fa mi mono ko yalla mo ni ne teguma la dul lo atani lo atani mo teguma la ba xam na para tam no pat sa bop xali amono dugi mo mo tam ñoo senegal dego ne mari dego ne fen parce que frontière c'est fermé waye les gens se sentent dans l'insécurité ba ñoo sene xar no pas ce bop c'est le prix ni wax mono ko ñënd 400 000 300 000 amulo mais no pas ce bop ko ce la ci am nga xam war na len am nga xam war ñu war mo ñi xam mën nañ ko waga yaay ñu mënu naxul kenn bare seen xar ñi xamé ni mën nañ jaay seen propriété luñ ci seen alal dara ba jënd ci xar ko bax na aussi ko mu ñu def ko dara nek ci ak ko xamni mënu lool yëp mu dem di nek lo xamé du pa nek bo bo xamé fa sonna wala ko li nga woté fa taxuma ni dox may islam fa nek lu nek ci yow tay ak nek ñu ci ara sa ñene ak diini yusr ñu diini lu ñom meen di muni yassir wala tu'assir min la yomba te bañ teeng bashir wala tu'nfir ñi li xewal bekk ci ñi way bu len taw ci demé ak bu diini ñi di ka taw ndax dafa met wala ñi di ka teengal ba gaay wañu ci sank ko ko fa nek reñu way du islam ni mo gis ko ñoom doon bañ ni seen nekkin seen doxalin seen dekkin ci ak ak way tamassi dafa leer ni ko faral bo kere ci war tamassi nek ko xamé ni majeur bu miné ni or tane wax am ay wajul bayna tay bare 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 ko ko ci important ko xamé ni or tane wajuram baye al bo xam ni ci gene tamassi khayrun yene ci tabassi ni mu fekk la aussi ngay gën ni ni ak dafa ñu ñu gën tabassi parce que dañu bëgg lek yar sen alan wala ñu bëgg xari am bi ak ala kas ñu dëkk ci gën ko baax fekk na ñu ñu gën ak ak chaque ay ñu gën ci ala ko jox ko bu dik ba yo sa mbokk ñu am na ci ne ya ka ya ka ni ewi ñu so ko ni yu te teu do sen bay sen yaay def do aduna bay xaliss pale pale xaayf yow munu munu ko lekk ndax yaay bayu xale fekkee ni seen yaay nga seen bay génn àdduna bay ko alal bare bare le bëgg tabas bi pour di xale yi kooku xaalis agaka dañ koy génn mu doo ko lekk fekkeen seen njaay nga nag seen parent xale yi dañ topp génn àdduna bayu xaalis bare bare génne agaka nga bëgg leen teral tabas bi ñëw di xaalis fekkeen kooku moom te loolu bi bay def seen carte certifié dañ koy bind àdduna wóor ele taxay su ndonu ay su ñirim ci pinj ene gal mi yalla ba no ma tax xale baye ma ne sen ñen ñen den ko ma la nga ma fay xay su naaw te gën ni ñal tabaski mo nga xay wa wañe ko baye tabaski bi ñen ci xale bu ñu mag ni ay investir li ba nga investir ka ñen ta tay ñu mag ñu am fofu ci li ñen investir alors ni ni mo no parce que investir ni so ni no war di so la ka lay sa bor ah ay su ni ni mo mo no xali ye ka mo ala bu le denk te wa gi bay ay sa bare bare ba o ya ka rin tabas bi sa so ci ndi ya wala xar mu no wagnu lolu substantiellement bay tabas bi ni tabas bi far te ni gi so ni no war di so sa xayu ko nga xamé ni ak ñu nga xamé ni ma jom nek ñu fi ay bu te bëgg def lo xamé ni do ko mëne justifier ala kene force na mo te ken ñu am ay bo xamné wa gëna def ko ni ka gënné te ken ya té ni jaay nga yaakaar ni ye yo nga xaay bi ala kan ni nga gëdd wa dem ka bi ni am ñu fa gëw wa comme ça da xalé ma gi xamné ka té ni jaay ni ni jël ala kan ni té won nek nax lo xom do tu tanaw ba dalé Allah mo ñu man gis ni ñu ñu jël ci Allah kat jël go kat mé yéw ko parce que am lo ñu bindé am lo tout ce qui se passe donc tabaski ni may sa ci noor ko fi am ngir ñu xam ya leen gaaf seen waju bay ka xaliss wa xam ma ne tabaski te bi leen lo ñu gëné al ka ba pare xalé d'accord wala keneen ko xam na ko wol ngey te xale ci ni ni la xala tabax ni ko wol gis ni ci ngay def baax na mu nga dakko bindal lo na te ni deni ben tu ak na xala ci ko ni ya ci waji bay won na fi ta ben na aga fe ya ka na ci mus ni won ko ci ya ta ta ni ni tabax ni ko ci graw na ko tabax ni fa la ta ci ni ki wal tabax ci tam moy ci nga xamé ni am na lu mëne tunde mbalen defal ne ko takku jabar ro tele ko ko sunu xaray am salaireum nekale ni ci olalaw goor bi ligi ni ci olalaw ni ju tabaski barke amagu jabar wala am gudde ko su bokku yaxul ko yaxul ko xamé ni nga nek goor bu am salaire bu mu guddal dem bu dojo ya fay taaje na tabaski papa ni ya kan wat tak jabar ko ko ci fo ñu mu leer ni sa ko am yalla may ni mën tabaski tabaski ni am sama ben tam sama tam ma jé rek am sa liggéey bu baax man fa ca aaju bu la neexi nga tabax ni nek tak jabar ci lay jigen aussi même chose ni yeen gu yalla may barki mo xam amna 18 ans wala 70 ans mo xam sax veuve la dama liggéey ba neegi dara passé na ci diggante bi sey tout rek dëkkanam kañe sa mu tabax aya ka djibal nga tam suri am deukal deuk djobale la wax ya ko single woman am bu am dom sax ma ngeen djé dans sa doore ni mu tabaski tabaski yer tabaski ci ci ni ba ba ci abou bure re re ni mu dak ci banana da fa ci adu bini ni xam ni ci al sosam ni ko ni xam nga tabaski ngay war pour deug sara sara ni ko fay deug salat ben pont is the bridge mo gëna xew fil bi nga ay ñëwé mo gëna yëngatu wala xjaan tok dafa movement te ko yëm nga wad suuf so wala safar ya bëgg ci lu ci yëm ya ñëpp te ko ni ba dé kon tabassi am na ñu war am na xamaru donc ma répéter single person goor wala jigéen yalla may la barki et pas ça qui est son day thanksgiving thanks for because the son is christmas at the birthday at the name of the book at the christmas that was good la gusti abo gurey bo tam la gusti yol buy gurey bo xam la mel ko wonne dama ni patak dama wal ban takam no so gay lol wax bu ya ko ko xamene ne da nga nek ci bu sey nga mën ko wala ñeex nga mën duma tabax bay sa bëgg nek comme moy head of the household mo fekk ni fa mu sore ndé rek la yaal na la yow lool du ak rek ci nga mo tim yépp xam nga yé raar xal ko ñeex ñu ngi def ko da nak man dama suggéré ko am barké mu ngi jëna xarata bas bi té nek dëkkëram dëkkëram ñéne mom snoor gi na xarata bas nek dënd dox ak keneen ko xam tabax ko ko bari na ci dëkk bi ci ak ko ni ko xam yeen ci mu sey ci ke ci tabax wala ni xam ni dina xat tabax ci ray xar ko ci ñum so tan nek ci abal am ne sha Allah ma dama xalat ni xam ni am ñu tabax ci seen doori te bu seen ginnaw te ñu mëna tabax ci lool xaas ñu so ko jëli jox ak kenn ci ñu mëna ko ci abal wa xam ni yalla sax mu ne def ba ding ko defal mu yalla dox la ñum so am ñu ko tabax yalla may fay ëpp ñu ñu xalat man ngeen bokk tabaski tam ñu xam ni ci dool dafa neew ki gaxa 25 minutes ki gaxa 25 minutes ki gaxa 200 minutes bokk tabaski ko ko bax na ñaari ñoom ñu def généralement ci France am ko ñu ci tal ni ex ñaan de ngeen ñoom ñu de ngeen nak nak ñu de c'est do ko son kara yi ku nek tok ñu noos ka dem ci yoon entendeu ko ci tax na fekke ni comme xam dafa cher ñaan mën dégg woon mën dal ko comme aw mu cher sa wala aw mu ci sa dessa na ki ni mën dessa na mu dégg lo ci dafa ni ni bi yalla ñu yalla yër mën ëpp na fofu kon mën dem bokk ko mën dem sa xam dé ñëw yow kessé ay li ci war yër ko ko dafa gën ci ñu ko xam mënu ka mën nga bokk ak keneen ñu yalla dugg tenemos yo ni la manga en casa y nak day gele ni xal ni mu ñakar ndo ko cher ci ñu ñu ñi xini bok ci am lu yomb la yalla intention mu lay xor ñu xam yalla intention lay xor ñu mala amal bi yacc yalla ni intention intention pour l'action bu ngi tabati bi amul lol do xalmi nga bokk ak li ngi ni xax ñu paré rendi ba tay ñi ñi ñen ku jël haaf dem ci yoon ñu ko ko dafa baax bu li nak duma tabati parce que man dama am diabète ba duma nek rendi ñi ndrouj am gaay ñi ñi wax ko kenn wax dal ko sax yapp parce que ci diabète mo tax wala ci hypertension da nga ragal tout ça tabas de ci ko bëni soore ndé ba paré don ci sax mo ko ci mo ben mo so ko barké lu def yapp ci ci ba ci mo am kenn am ko ne yaangi lek yapp chaque jour chaque fois mi yapp tabas ko mo ci am bu spécial dañ sant wa di ma djé dama ko xam lool mi exemple la joxé ni nga mo ci ben mo so la dess ci nga sa xé ko man na me ko so ni mo ci ko tiya bu ko ko lu ba tabaski nek lo xam nak ki fois dans la ko am tab ko ko xam lu tabaski le premier jour donc tabaski le deuxième ou le troisième jour quand am lo xam le premier jour ou que def le deuxième ou le troisième jour ko ci xam ko def ni xam na la recherche yalla may fo wer bis wer tabassum min ci zul qaada zul hijja min ni zul hijja min gedor sat ma len di mo ni premi zul zul hijja ni wer tabassum basti ya len di mo premi zul wer tabassum ni di na assalam bisi gën ci at ni moy fukki fa yi nga xamé ñu dëkk ci lool xinte ñu tabassum afna da yam dunya ayyam ashara min bil hajj ya ashara min bil hajj bisigen ci adni moy ni fukki fa ni xamna dekk si ya tabassum ya sama ci ngeen te dina le premier moy ni suma dumu dafa yo xamna bëgg nu ko sey wotu ko sa deg sa way waru yëndu so de watu may bu bis dama ci watu ni ñu sa forcé na ci sunu la rek ñu watu ko ci ne ko dama sa way me ni ñu bëgg tank way ak watu la bay bis dama ci ñu xam ni dama ñu mak xam lu aussi bis la yo xam ni da nga war xé ba def ci lu bax def ci bax bax lepp dum adama lepp baye ma lepp ko yalla bint dum adama mo may ki chrétien na wala juif wala atté dum adama lay yoy lo mën ci bax def ko mo sé dëkk na ak nga jé lo mën def ci lu bax ci sam ka mom sam la ma am bañ ka lor ko ko def ko yalla di fay ci bëc ci du ka fay ci benen bëc bu dul bëc ci di dégg ñu dégg ma muy a partir de lundi ba tam si yàlla di fay si xéewal ci tiyaaba du ko fay si beneen bëri ñu fàttali ni fekkee ni fukki fan yu njëkk yi si yor tabas ñoo gën si at mi fukki guddi yu gën si at mi mooy guddi nga xam ne muñ ci der muñ ci weer koor mooy les 10 dernières nuits de ramadan bis si gën si bis si mooy bis yi nga xamee ne mu ñoo door bi tabaski tero ba dixième jour mais guddi yi gën si guddi yi mooy 10 dernières nuits du mois de ramadan te lii tu xamit si la bokk guddi nga la bokk bis si gën si bis si aussi sa yowma arafa nekk yowma arafa arafa inti wa salam min ahaj arafa ku def acci demo arafa si ak na nguur weer kumel weer kumel woor bi sip ba araf ba tabaski baax na tabaski da nga woor soo dee nii nga dog donc woor bu gàtt la soo dee nii nag siyaf bi dog la waaw soxla ngeen woor ba mujj gis tabaski dama arafa wor ka baxna barka so wor yu mara so muy nek le dem ci am nga yolu wor ñari at admi pa chaque ni wa ti ti abay defare ara far bes bu lo fi ñen yalla may nak ñi ngi magal bari dañu wax ni ci gën bokk ni so de man sag magal sa borom ani la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كنك لو خم دا بن صوب لا يوم عرفه ما نغا واخ لا اله الا الله احمد افضل الذكر بعد ديال الفور كي ما جا تبرو ما لي واخ لا اله الا الله وممكن كن نور جامع كل يال وني نك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والملك لا اله الا الله ملككم وجامع كل شيء وحده يلا كن لا شريك له كن كبوكال كن له الملك مور موم لا نجي وله الحمد كن موم يلا لا نجي وهو على كل شيء قدير يلا ما يخمن درته وهو على كل شيء ko ka baba def lepp lu ko soso ko ko wax bu ñu ñu wax lambe ne ko mu ngi wax yow ma arafa nga xam dafa nek la ben ci madina ben ci ne ah la no di ko soso ko ka fatte di wax rek la ilaha illallah ta ba sene yalla soxla wu ci yapp mu ta concurrence ba ko yalla ne soxla mu dara ñu ngi ndere soxla mu dara dama duma nek lu ma soxla mu aussi yapp yi solo mak yele jey pam ko den gadi ci ci bi la ya la taxaw japp ñeen di ñeen gari wala bel diñ to lama soxla moy sen ñeen wëtt ak ñeen yalla lama doon lama leen mo ak lima digal ngeen def on ñu gëne ko sant yalla pa pour ton gars sama xam mo gën lay wax mo gën def yalla sax na wul ñu gaay dañ def ñu ko xat ci leen di ci deru yalla sax na wul intention bu intention bu te dira mu no bi am ko rek tan ben ya mu dal is kray haru 1 million te am ci dara di ya ta ya lu ngul ay ta ba fena ko le am ko tin te ko ka de is kray ci be yo ko lo ya intention mo sen ci ko ni ko wala xam ni def nek te fi ci bi di ya ci bi di na am non li yalla ko ko na dina sel ni fay def na xam nga tan ni tabax mo tax tabax ci ko ni xam ni tan tabax pa pour ko kare wu on def wax mo nok def lu de ko sharia ak ko ni ni yalla sunna ni def yalla mo la en lo su dugal nak sa to yalla dun ko tabax re ba ko 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 ya ni yalla dakal ba nga xam ni important ko la ci mo non ci top ko la ci be ci di ñu tam mu be ci exactement nit ki xamantani nga xamantani def alal djibi ni nga wax ni gem na ko niruma ko ni niru hadith nga wax way gem na ko lekki alal djibi jang nek so bi def safara la safara safara ngay djibi safara ngay nek safara so dewe safara ngay djibi wa koko man mana way hadith ben deguma ko fokk de gi duel no way man te kum lolou I'm not going to be able to do it. Ne la din yaakuluna amwal yataama dhulma ni xamne lek alon jibi ci toy ne ma yaakuluna ni xamne din def toy ne ma yaakuluna ci gooni nara wa sayaslawna sa'ira min yalla ni ñoo ñi xamne lek safar seen biir ten biir safar rek yalla ko sal fa wa sayaslawna sa'ira ten jettina ci ñu mustafa bin wasta'ir ne la din yaakuluna amwal yataama dhulma إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون السعير يمشي المسلم نيوف أتنشن على المجرم على البطن كعلى أبو خمدل كبانا يسين يجري خير خمدل تاني مك خايف سين نين أمون موسنا أقباقون يمشي المسلم إنه مش مكر فوق فدك فطر فرش إنه جين شانج توري دستين تروي على المجرم ملك مجرم سين فعل الله رك يمشي المسلم
amin ya amin jere no ni lay sante ni baba am na sobo
tokika
corona ba haja jere ni lay sante la ci inshallah kon mu ko defé rek ni daal jall ci li nga xamné moy rubrique bu ci top mu nek sénégalaise comme du service carte de connexion sur religion and taxi yi tali tali ci ba la ante jere
pour ben merci beaucoup ma ngi nuyu waat imam bu baax ci kaddu yu rafet yi di nuyu ñëpp ñu nuyu aussi auditeurs yi di nuyu sama frères et sœurs chrétiens paix et joie du Christ dans les cœurs parce que xol moom bu amul jàmm rek du neex ma bëggoon commencé tam baay vraiment nuyu Modi Bo Diagne souvent duma ko fàtte de waaye xam naa ni may wax Modi rek mu daa demale di ñaan aussi di balu ax ci cadre yi xam na niñ koy déggé niñ ko déggé xam na rek nit rek moy wax di joom bëgg aussi am une pensée pieuse vraiment pour famille nga xamné yépp ñu ngi ci naxar en ce moment d'une façon ou d'une autre ñi nga xamné délé nañu ñi nga xamné yaxulé nañu ñi nga xamné fi mu né ni xébor nañu son nañu té amuñu fenn fuñ ko joyé ak ku leen wolu di len xalat bu baax di xalat aussi ñi ñu gañ yi nga xamne ñu ngi sonn nek ci hôpitaux yi nga xamne surtout ci événement yi gañu nañu gañ yu metti mais ñu di len sétan di aussi ma sou prisonnier ma den di xalat da ngay tok nga xalat len tangay yu mam yalla bi nga xamne ne ñu tej def len ci ben place tej len ci fofu de sen place kenn waxul benn place mo woor mooy fi nga xam ne foofu ngay mujjee dem waaye ñu teg dana nii rek nga sore sa njaboot ma xalaate imam mu ngi wax tabaski bi tabaski baa ngi ñëw ñu xañ la bànneex boobu sa doom yi war a am ak sa waa kër yi bu bokk feet bi loolu yëpp dañ koy xalaat te metti na ci xol di ñaan nag vraiment ñi dem yàlla xare leen àjjana vraiment te yàlla aussi laal xol yi ndax ñi di def jëf yo ñaaw yàlla dellu si leen ci lu rafet car il n'est jamais trop tard pour bien faire àdduna bi dara jaru ko tey nag maa ngi doon médité ma tombe ci benn lecture ma gis ne sax pape bi wax na ci mooy sur l'acharnement dañu wax que l'acharnement mooy c'est l'œuvre du démon amul benn traduction moo di daal seytaane moo lay jàpp nga topp nit rek singale ko rek singale ko bi nga xam ne tànk dagbul daal du ma bàyyi loolu mooy acharnement sur tous les plans te boo xool ni mu ko xoolee ba ni mu ko jëlee dans le livre de la sagesse
livre de la sagesse déjà, ça veut tout dire. Nous n'est que du chapitre 2, du verset 12 à 22. Qui texte bien, vous nous rôlez acharnement bien nous contre Jésus. Et comme nous rôlez, nous le devons, nous acharnons correct. Top, mais aigre, pas de croire. Chaque jour, nous sommes en méditation, nous sommes en méditation, mais qui l'en le def, mais nous top ko ni, mais d'aide ko ci croire bi. Et pourtant, si nous lisons le terre bi, nous avons fait avec le def. Wax bu ñaaw jëf bu ñaaw yalla indi ko pour mu def lu rafet def na ñun tam yalla daf ñu indi tam pour ñu def lu rafet te bu xolé singali nit ki da nga xamné né dang ko sof ci mur ni waxul parce que di ñu né que bo xolé c'est l'intelligence une intelligence diabolique bo xolé ko xamné né du gisati. C'est-à-dire, le coup de gueule, bien que je ne sois pas né, l'image de finir par où, moi acharnement. Donc, pape François, dit quoi? Moi, tombe qui n'a que mané, n'a toujours ni qui médité, parce que de mané toujours terre, du terre d'embo, du terre 2000 ans, terre taille. L'une que tu terrier, l'amlègue, moi, sinon pire. Donc, nous sommes tous les Jésus, nous sommes acharnement, nous sommes tous les gens qui sont juste, c'est-à-dire qui sont les de qui de goût. De nous chercher, de nous piéger, c'est-à-dire tout mal que nous sommes tous les gens, tout mal, mais nous sommes tous les gens. Maintenant, toujours, je vais vous dire socio-religieux, parce que si nous sommes tous les acteurs de la Bible, avec les gens, dinen ci gis toujours ben ñu mengale ko parce que mu ngi fi dañuy wax legui yow lan nga def au moment acharnement bi pap bi loolu laaj te lan lu tax nga acharné wu ci man Jésus dafa nopi biñ koy laaj ñu ne ko yow yaane da nga def li yow naan ne yow yaay li yow yaane lay waxul dafa nopi pers nañ ko mu nopi japp nañ ko tej ko mu nopi. C'est-à-dire que l'eau lui a beaucoup rôlé. Parce que nous avons dit qu'il a pris la condition humaine. C'est-à-dire que dans le monde, il y a le nez, il y a un cœur, il y a un cœur, il y a un cœur, il y a un cœur. Donc, dans le monde, il y a un cœur, 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 il y a un cœur. Donc buñu xolé yow té buñu juggé acharné wu ci yow top le rek benn té il faut ma réy la ndax buñ la ko défon yow dina la neex wala muñu défon ko xamné muy sa dom wala muy sa frère wala sax sa andu jamm ndax dina la neex parce que dem nañu bi nga xamné né dañuy jël liñu téré di wax ñu tek ko du côté di xol lo xamné rek sa bëgg la moy ñu top sa nafsu. Man luma neex lay def luma neex lay doxé luma neex lay waxé té amna situation yo xamné nopi moko gën té buñu jëlé mengolé li xew Sénégal actuellement politiquement faruma ken mais man vérité lay la top ak justice biñu té bible bi di wax ci qu'est-ce que c'est la justice et la vérité. Jésus binko ki passion dafa nopi mu ngi gaddu quoi bi di djub di daanu ñu ne ñun suñu bakaré la jël di dem mais waxul e gëna ci quoi ba ñi nga xamni ñu ko séxone nga xamni ñoñu ay reykat lañu sacc kal ñu ne kenn ki ne ko wa du da nga ne yo doomu yalla waccel quoi bi waxul kenen ki nga xamni nak mu nek kenen ki yow yaangi nek di wax ki deful da nga ñun ñoo toy waye mu ne ko mu xamne ne ki ki de amna lu ko yalla may ne ko nak bu ngone bu gëna nek yow foy nek moy tu voulais être avec toi au paradis mu ne ko tay di nga nek ak man liko ko wax lo fofu le nopi ñu sesko be dara de suñu daj ko ci croix bi lu mu def mu ne yuuk bayam malgré liñ ko def ñu yoku baye mi ne ko pardon la une sauf parce qu'il faut moi di balen ñi xamuñu luñuy def motax des fois bo topé nit il faut nga sétlo ki moy kan parce que nga sus nit te waxul mu noppi wa nga tit parce que doomu adama rek lañu nous sommes faits de chair et d'eau buñu daggé suñu yaramé dérèt mo ci génn amul kenn ko xamné dinañ la jam te dula tindé dula laal donc lolu buñ koy mengalé ak téré bi mo xamné le silence du juste face à l'acharnement mo di ki nga xamné dafa duggu mënul wax pas que mënul wax mais mo lay xol ak liñ koy def lu metti liñ koy def mu di la xol ndax ñu sa yaram do du ndax yow do poser wo question né wa man li def ki may def lu ñaaw li ki may def lu bon li be fan motax ñu né acharnement c'est l'œuvre du démon seitani moy def non nit lu bon non ñuy dem nonu ci fekk tay lool la donné mané niñ ci waxtan touti parce que buñu di wax rek né téré baxna lu téré yu sel yaangi fi le téré yu sel yi daf ñuy jangal lu bari daf ñuy yé daf ñu wax déllo ci suñu xel ak suñu xol yi parce que des fois diñu melni suñu xol yi dafa suñu xel yi dafa dem ba nga xamné né dootu ñu xalaat dara sudul suñu bëgg bëgg rek lañuy xalaat Jésus biñu né dañ condamné nañ ko à mort légui biñ ko condamné à mort ñuy laaj bonne satisfaction le nit ki am buma gisé des fois ñu gis ni nit di def lu ñaaw def lu bon wala tek dara ci sa der légui yow bonne satisfaction nga ci am ndax yow bo démé bé top ndax da ngay soupirer né ah légui dé contentement wala da ngay togaat na sétat sa bop parce que des fois wa nga wuss bo togué yow kenn nga wét nga xol di nga def doomu adama bi nga xamné defula dara xeyna yow gis nga ko rek bëggulok donc buñu xolé yoy yu bari ci aduna di xew ñuy xol Job ci livre Job bi non la Job dafa gëmone Yalla gëm Yalla way sétane ñoo né Yalla yow xam nga né amna ko xamné né def nga né yow ñu ko ko gëm nal ci nekk bi nga wëré aduna bi yëpp tassé wu lo ko xamné gëm na Yalla mu ne ko tassé na kenn wala waré dé dafa fekk rek day wax nonu way tay boko natt won du la top Yalla ne ko dago may na la permission way bu ko reele setané top ko rek ku nek ñoo na daanu ci limu amone bien mi mu jël ko daanu ci njabotam bi jox ko febo bo xamne ni ke ñepp be jabaram ne ko yow do weddi Yalla mu ne duma weddi Yalla muko donc acharnement bobu setané amone ci Job des fois boko xolé ci nit kuñ ko tek da ngay ne ki des Job la ray say dom ray say eggu ñu fa de waye c'est presque parce que d'autres ñu ray domu jambour lañu té lool yëpp ci acharnement la ñu gañ domu jambour lañu lool yëpp ci acharnement la ñu jël di tecc domu jambour la té lool yëpp ci acharnement la donc ci Job biñ ko défé lool yëpp Job dem na bi tok né di nan xamna né ki mo sak dina ma yëkëti wat wéddi wul Yalla ben yoon xaritim yi wax nañu ñëpp wax nañu mu gëm Yalla rek noppi bi bi Yalla gis na ne ci gëm na ma mu dello ko ko wat ña deux fois plus c'est à dire doubler limu ko mayo mayat ko ko pour mu mënu demat donc loolu buñ koy xol ci ñu bari ci yeen acharnement yi soxo bi ñu nekk ñun doomu adama surtout doomu sénégalais en plus de ça ñu leen ñun ay julit lañu parce que man buma né julit moy ki nga xamné ragal na Yalla ko xamné ni yow ki nga gis yow di nga ragal ben chef bu la né defal ni nga def ko mais yow ragalu lo Yalla bi la sak donc des fois nañu dilu ci suñu bop ci Yalla momo acharnement yu bari lan lañu nara def des fois da ngay dem da nga defé né ñu defé né xeyna ragal la mais du ragal dafa fekk ya ngi wét ak sa borom muy wax ak yow nga nopi des fois ni wax ci ragal la way mënul wax way mënul def ni dedet bo bu fekk na limuy wax ak boromam motax mu may ko carton ba nga xamné ni da fay garder le silence nopi té nénéñu bo digalé nit muy nopi da nga wax ragal parce que ki wax sax xam nga lu muy wax ak lu muy xalaat waye ki nga xamné mu ngi nopi wa nga ragal donc silence bobu lé mom lañu Yalla di may di ñaan ñukoy am acharnement nak metti na parce que ni di la tek dan lo xamné ni amul benn cause dafa metti tay buñ la tuumalé yobul tej la te defulo dara ñaata nit ñoo nek prison nga xamne ay innocent lañu parce que rek neexulo ma tay ma toxal la toxal sa njabot toxal ñepp duggal tej la ci kasso kasso déjà privation de liberté bolé ko lenen encore ñu ñew tey le lo xamne ne amul bop amul genn té kenn mënu la wax lutax té ben no fi nga bëgg xolé ma ngi nek sama bohom donc acharnement bobu yalla di wax ci bible bi acharnement bobu tam pap bi di ñu ci expliquer né nak acharnement c'est pour détruire l'autre modi moy tir anéantir comme ni koy waxé modi dal doxal nit ki be nga xamné né yo dang koy daf lay sonal lutax da koy def parce que daf la sonal man dal gis na la sa kanam neexuma wala dal li nga bëgg def neexuma rek ci ñen des fois ni ñuy poser question tam lutax yalla tam di permettre yenn yi mu lutax parce que yalla mo sakk na lu baax néni ñu ko dans le livre de Jacques au premier chapitre verset 13 néna Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mo di yalla du tek du duggal nit ki tulu bon té djémul duggal kenn ci lu bon lutax ñuy def lu bon wa nañu tam poser cette question là yalla du mom mo indi lu bon ci aduna parce que dafa def lu bax nit ñi ñoo juk rek né tay ñu def lu ñaaw mu di ñu sétane singali nit rek moy acharnement bi gëna bon ni bëggon na wax nak que des fois li nga am acharnement bo xamné dina nek acharnement scolaire dina nek ci famille bi dina nek ci sa profession dina nek dans tous les côtés amul kenn ku musul né musul vivre ben acharnement mais c'est que amna acharnement yo xamné ni nit ki dina delu ginaaw té do wax parce que da ngay garder le silence té bobu yaangi wéet ak sa borom di wax ak mom iko xamal ne ko li nga ma tek ni xamna ne ding ma ko teggil parce que du yo ya ko indi ki mo setan bopam mo bonni bopam rek te yo mi nga xamne ya sak ko bax ya sak ko bon te mën nga mu dindi lile bo geume nonu motax souvent ñu ñuy la te garder le silence le seigneur combattra pour toi mo ci souf garder le silence le seigneur combattra pour toi donc silence ak nopi lu bari moy wet ak sa borom parce que kuy wax bu bari li nga wax lo waxul wax li nga wax lo xamne neexul bu fekk ne bo noppé nak wet ak sa borom do wet pone dama bëgg def nit ku lu bon wala dedet li ñu mëna wax modi denc yëf ci suñu xol mais xol bu la rafet parce que yalla tam lool lay fay c'est pas que dama noppi ba noppi duma wax mais ma ngi yéne nit ki lu bon non damay noppi wet ak sama borom ba noppi am xol bu set mun len na bal ni ñu yesu krista ñun chrétien ni yesu krista ne ci croix ba may liñ ko def yépp mu ne ah papa bal len de ñi xamuñu li ñuy def ñi nekkon ci souf ñi ko don jam ne ah xol ko mu ngi o papa ci dem na benn papa pourquoi m'as-tu abandonné bu ñuy wo ci temps de carême bi lolay ñuy wo mon père pourquoi m'as-tu abandonné way bobu yalla abandonné wuko bobu mu ngoy paré lo xamné né bu paré lu roy lay nekk motax des fois bu ñu gissé nit def lo xamné normal na moytu parce que bu boule bi tourné du rafet am té koku tam dina fekk mu am xol bu baax parce que ko am xol bu baax do feyu waye nak yalla mo lay feyu acte yi ñuy def des fois ñu am ay acte yo xamné né en moy nek ci ñun ay menace do hésiter def lu bon gis nañu li xew def lu bon wax lu bon sosal nit rey nit tout mal nit c'est à dire que dañu dem de ben accident dans un monde bo xamné ñu néwa ana yalla dans tout ça yow legi nit ki nga gëna wolu nit ki nga gëna gëm ka yalla nañu delo ci suñu bop ci yalla niñu xolaat suñu bop xamné amul ludul jeex ci aduna li ku nek bo sété li ngay def sa mbokk buñ la ko defone du la neex parce que dañuy gis ne budé sa mbokk la il suffit sax ñu wax ko dara rek nga jëlal ko pass wa lutax nga koy def kenen yu tang ko nga acharné ci kenen nga ne tay ki il faut modder mais yalla mi la ni ko sax xamulo ci taw bi mu koy sax fekke wulo donc buy dé yow kay xamulo yalla mo ñu sax yalla mo ñuy rey c'est vrai dina am chef conscience yo xamne dinañ la ray way ki ray dina koy layo ak yalla ñu ñaan nak vraiment ci suñu période ñu nek période bi nga xamne na metti na dans le monde entier waxatuma la sénégal sénégal ñu ngi joy amatuñu sax wongoñ yaay ñi joy nañu be xexat amatuñu sax doole joy bëgg nañu joy mais wongoñ mënutul wond ñi nga xamne sen sen xol jeexna ñi nga xamne li ñu gis situation yi xali son nañu makki son nañu donc nañu delu ci suñu bop yalla yalla moy premier moy dernier moy l'alpha et l'oméga nañu ñaan ñu xex ak xol bu soxo mauvais esprit ñu xex ak lu bon li nekk ci ñun ñu dindiko di ñaanal sama mbokki chrétien yépp di la ñaan nak waxtu bu metti xol leen Jésus Christ bi ñu daj ci croix bi loolu moy suñu méditation xamné ki nga xamné né ñu ngi ko wolu mais ñun tam ñu ngi def lu ñaaw ndax loolu mën nañu yëkëti suñu bot xol yu croix bi donc nañu déllu ci suñu bop yalla di lire nek ci baatu yalla tam di dugglu baatu yalla di ko duggal ci suñu xol ndax ñu mëna def lu baax di ñaan aussi suñu borom mu taxaw ñu taxaw suñu réew yi taxaw suñu Sénégal ndax ñiiti yalla mëna déllu ci seen xel xel mu sel mi wacc ci ci xol yi ndax ñu wacce yépp bayyi nit ñi bayyi yépp ci suuf té may ñu jamm ñi ñaan tam ci ñu mbokk yi nga am ñu ngi préparer tabaski bi imam wax na ko kuko mun nga def ko kuko munul yalla gis na xol yi waye situation bo nek boy banexu dafa nek nga nek ci jamm mëno banexu ci naxa mëno banexu ci fitna yalla ñu yalla may ñu jamm ci xol yi surtout may ñu jamm ci kër yi may ñu jamm ci aduna ci yépp waye jamm bu bari bari bi ñu ñaan moy jamm ci Sénégal ndax fi mu ne ni jaaxle nañu waye ku gëm yalla do tit do ragal do jaaxle yalla ñu yalla taxaw non la fi indi won ben yalla ñu yalla taxaw bu baax 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 amen
de amen amen de def ta dañ lay sax na gërëm wax ci amna solo lol 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 ñi ngi ñaan ñaan ñi ngi fi ñaan yépp yalla ko yalla am inshallah kon bu ko defé mbokk yi ñoko doon deug mu na contata yi am fi wérga ay kaddu am solo ke santu digal gëro bu ko defé nak dañuy daal di jall rek ci li nga xamné mom moy diaspora community service ñu wara dalal ki nga xamné mom moy Amadou Tiende la Fall membre du parti Awalé à Washington DC ak ouvert unité de Pape Diagne la ta ñuy dugg nak ci waxtaan bi dañuy jëk laacc Pape Diagne mu ngi ci limbi la pa hay jwel waaw ñu ngi xiar nak
ñu nangul ziar ñu delo ziar ñaan yalla mu nangul ñu da nga def
sant bi alhamdullah ma lay toñ mais toujours en retard
non am nga tay la ma may dal bu teer bi naaj bi
naaj
bi ñu teer da ñu di leer te won am nga won affaire route fi la 8 heures rek ko ndel leer may xaar mu la ndam pour 8 heures jor am won taw kaw la
oh ko ndeg
damay xaar mu lëndëm quoi pour ma doog xam pour ma doog ak ñu wittu gën na
gën
so ni dama ban jaay na la jugul ma def Allah tam mu am na Allah tam dina
da am no ko wala di am ak dik rek and ak yow ci enjoy ay ñu baay la rek ñu biir ak bokk auteur yi ñu doon laaj ay ki bu ko defé nak ci daal di jël ci ñu gatt bi daal di doog mo ci waxtaan ñu baay la ñu
jërëjëf Haj Ben ñu ngi lay ziar bu baax di sétno def mastu la choono naka nonu lañuy nuyo président Ndiaye Diatta di ko gërëm di sét bu baax nu mu def mastu lu ko choono nuyu imam ci waxtaan bu am solo bo mu def ci tabaski bi iko jajeufal bu baax ni sun yaay tata Iris tata Mariana tata Maymuna ni grand pap demba grand jibi di am mbek rek comme niñ koy defé sa suné ñew fi ci radio Allo Dakar DMD pour mëna waxtaan ak auditeur yi di gërëm bu baax sunu grand frère Modibo mom mi nga xamné mo ñu ko permettre di am mbek rek comme niñ koy defé sa suné xamna légui rek ñu dugg ci waxtaan bi Haj Ben
inshallah jeureuf papa bu ko defé nak di dugg ci waxtan ya kim ci dalal tay doomu senegal la nek ci ni nawle nek ci suñu xarit suñu grand suñu bakke suñu jarbaach ni lepp ñu ci jëlé rek à toute l'état de la communauté toute l'état de la communauté ñu nek nit ko oyof nit ko bu yaa am xam xam ni fi tamit am gis gis ci senegal bu ko dund ëlëk a neko ñu nak mo dem jël bopom boole bopom ci ben parti politique bi nga xamne mu ngi senegal di œuvrer ci lool di tek ay gis gis tek ay jëw pour mëna bok ci di soppi senegal waye duñu senegal ak mais bok tamit ni soppi afrique ay ni soppi ci soppi andum mom nak mo fassiyene won ñoom waxtak nak communauté bi donc cette communauté bi la bok mais des bar comme ñu ko doon wax biñu bokké ci kurool yu ni mu len ragné ba xamné parti bu fi né buñu né parti di ñi né ci mo ko togal ndax ñooñu ëlëk ñoo ñoy bok ci nga xamné ñoy changer dundé Sénégal bu nek nga né di leen di leen ñaan tamit ëlëk li ñu ndëbé ci Sénégal yalla may leen ko bu ñu jot ci li nga xamné moy Sénégal bu ko défé lu ñuy nax ñun fi ñoom ko ñu togé ñu mo né indi correction yoyu nako ñu dañuy dalal ki nga xamne mom moy Amadou Tiendela Fall Amadou Tiendela Fall mom ñu dalal a keuru le Pam Diagne diko dalal and ci ñam ni mo fi deglu le ko ci am question la ko ci une interview qui va durer 30 minutes dañ koy deglu pour la kay tontu mu indi laj ko ay laj indi ay tontu bu ko defé ñu waxtaan xol liñ ci mëna def lu gën ci Sénégal yi ak ñi ñi deglu rawatina africain ñi and été dit là je veux nommer les gardiens et comme vous le faites ça plus tard Amadou ni ngi talal ni ngi bio je vous dire thank you so much pour répondre à notre invitation ni ba rek ni bio and ak pap dadj Amadou
wow assalamu alaykoum aj ben bangay diou di nuyu ni ma fek ci sa plateau yeb donc diko jekke ci imam may don diko waxtanam bi ak tata Elise di nuyu Pape Diagne ak Moni ñom ñep ku ci nekk ci tour ak sañ tam Pape Diagne nak mom xamna ne liko tabel bu may tool dafa am lay ñu te xamna ne mu ko wax ci ñu parce que Diagne
na sa way duggal na compte
Diagne mom fu mu tabel ñep xamna ñu liko tabel ko kende la Diagne xamna di may wax quoi
ta ta taway digal na hyperkid momo jaxal di motax ñoo kandela jaay ñoo ñoo ebi
yow jaay ñi am xamantene ñi do faale ni yow xamantene ñi moma xamantene ñi do saade boko naaj ñu ko guin tolli naaj ñu koy guin fi tolli ñepp me ñepp xam nañ ne bol bi la bol bi la tegal bala ñuy jëm
mo la way waxu ko way waxu na xar mo taw ne bay len ci kumir bi
ndela jax ci la ngi ngone invité
ouais donc mais on fait une invitation hein donc pour me présenter en demi-heure donc pour ñi nga xamantene jottuma xam man may tuddu Amadou Tiendela Fall donc ex sénégalais nek ci États-Unis nek Washington donc jottone tukki tuti ci biir dëkk bi aussi xamantel ci wax ci ci communauté bi nga xamantene vraiment communauté bu neex nek la parce que organisation bu ma ci nga fi fekk et puis solidarité également bu baax quoi donc ma ñew ñu dalal ma aussi dalal bu rafet yaatal ma donc bama am say ñu bop ci activité ou communauté bi yépp aussi quoi donc maté wal ci nak tay ci sen émission bi donc parti politique bi ñu wax awolé moy and wotu askan bi ngir ligéyal ëlëk lolu la awolé di firi donc mu nek parti bi nga xamantene docteur Abdourahmane Diouf mom moko sas ci anam bu démocratique bu ci tour bi tanuko dafa bugo ñi nga xamantene ñu ñoo xé parti bi ñu tanu tour bi lool mo tax ñu exit ba ci awolé ñu né donc nañ ko tuddé awolé voilà donc mu nek parti bo xamantene c'est un jeune parti bu ñew quand même pour une innovation yu ma tsek donc ci environnement politique bi ngir mëna joyanti li nga xamantene tay mom lañu jotul won am ci politique di fi passé yépp quoi voilà
jërëjëf ak sénégal am nañu mbékté wax dëgg yalla comme ku ñu ko waxé sa ñu tay ñu gisé wala suñu déggé dañuy bëkk ñu am mbékté dalal li ci radio Allo Dakar Aliou Ahmad Diagne ci DMV bi fi ñu mëna waxtané li nga xamné mom mo jëm ci awalé batu olof la
batu olof bu ñu tënk la ñu ko tënké moy andu watu askan bi ngir liggey donc voilà lolu acronyme bi di signifier en fait donc andu watu askan bi ngir liggey mais mo jëlé bolé ko mënit bu na ba da fay nek awalé moy tek ci yoon awalé rew mi ci yoon awalé ri ci yoon waaw awalé lepp dal ci deug jaarale ko dal suñ ko wara awalé dal waaw
deugul muy 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 bad bo bu la fessa bu tegu awala ko ci yoon rek inshallah rabbi
wala
mais mangi am nek souvent may suivre Abdourahmane ci ay video yu gatti yu muy def ci waxtan bi tout monde ko rek ci TikTok muy nek borom xam ko vraiment bu wax muy tegu surtout ko pana après mo xamne Afrique dal soxal nako te damay gis aussi su demé ci yenen dëkk yi tamit conférence bi fay am ak taxaway bu mu ci am solo ñu jall rek dugg ci waxtaan bi candidat lay nekk présidentiel bi di ñëw wala
wa day nekk candidat ci présidentiel bi di ñëw
inshallah
wa
ñëw fi ñu gis ni fi Sénégal tollu ak ban jàngat nga am ci politique bi fi mu toll ni
waaw politique bi dafa am dafa nek ci li ñuy wax ci ben tournant bu critique bo xamantene tay mën nañ wax ni egg na fu metti fo xamantene yaakaar nañ ne suñ ko rombé rek du fa delloti motax dafa nek ci jamono bi fiñ toll ni lo xamantene da fay wo ñepp pour ñu ñew japp ci li nga xamantene mi ngi xew ci suñu réew actuellement ni pour que buñ fi rombé rek parce que dañu nek ci ben virage dañu nek ci ben tournant bo xamantene mën nañ wax né tournant bo xamantene la manam li ci suñu ginnaw buñu jaddé rek dootuñ ko gissati parce que lepp ci li dañu japp né lepp li nga xamantene mi ci suñu ñu ci suñu ginnaw ba indi ñu fi ñu toll ni ñu lëndam la ñun ci loolu lañ bëgg génn lool motax ñu dugg ci politique bi donc suñu parti politique mi ngi tënku ci ñetti concepts essentiels ñetti pili bi ci jitu mooy li ñuy woowe démocratie de concordance donc démocratie de concordance boobu bokk na ci li nga xamante ni par rapport ak question bi ma laaj ëllëg di ngeen fi dindi genre problème yi parce que boo gisee jàmmarloo yi am entre les partis politiques lépp jëm ci xëccoo nguur kese parce que dañuy jàpp ne ci compétition politique lañu nekk pour intérêt wu benn nation boo xamante bi ñu ñëpp ñoo ko bokk léegi dans la démocratie de concordance li ñuy indi ñun mooy la concordance politique à la place de la compétition politique concordance politique mooy tey parti yi nga xamante ni ñoo waral coow yu yëpp nekk ay parti politique bu concordance politique amee démocratie de concordance teewu dañuy déggoo ci kàddu ndax ñëpp ñuy woote ne Sénégal lañuy liggéeyal mais woote liggéeyal Sénégal ci lu jëm ci lu yàq Sénégal lu indi loo xamante ne dem na ba ñu yàq alal ñoo xamante ne bokkuñu ci suñu askan xamaa nga ak ñoo xamante ne si jotewuñ ci politique dafa da li ko waral mooy compétition bi te dafa dem ba nekk benn compétition bu sauvage boo xamante ne il faut ñu assainir ko te ni ñu ko mën a assainiré mooy def ay réforme institutionnelle yu profonde yoo xamante ne dafay installé un état de droit boo xamante ne dina mënu permettre ñu àgg ci concordance politique boobu nit ñi déggoo suñ si yeggee ba démocratie de concordance bi tegu ñu àgg ci li ñuy wooye une gouvernance inclusive gouvernance inclusive mooy réew mi dañuy fal président ak institution yi nga xamante ñoo ko war a jiite mais ñepp seen loxo daf ci mëna dugg ci anam bu gëna rafet té lool li koy mëna maye moy ñu def ay réformes li nga xamantene tay mom moy permettre lool yëpp du am ñu fexé bu mu mëna am mais du nek rek un vœu pieux bo xam dañ ñëw rek mais bon ku nek mëna nga ñëw bokk han ku ñëw ku nek mëna ñëw japp ci liggéey dedet dañuy tek institution yi dañ leen di former no xamantene daf koy conditionner ba paré protéger ko mu nek lu yenu manam te dañ fa yegg donc tay ci Sénégal tollu tay ñepp la metti ñi gis xalaatu won ni suñu réew dina édd fofu mais déficience institutionnelle moko indi ay ay institution yu mëna instrumentaliser mu leen manipuler très légèrement à l'insu du peuple parce que il y a aucune loi qui les protège amul dara lu ko protéger motax ñu mëna ci yegg sañ sañ yi nga xamantene tay borom réew daf ko am mu ay super pouvoir mu am également des liens qui existent entre les différents pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires ñu forné ko no xamantene mom dina mëna am dina mëna joté ci judiciaire bi par le biais de son ministre de la justice et de son procureur de la république et tout ça comme nga moy waral li yépp am mais loolu buñ ko dindé ci anam bi nga xamantene non la ko askan yi bëgg té non lay protéger askan bi dinañ ci yegg parce qu'il faut que nous mettre en place des systèmes de contre pouvoir n'est-ce pas yo xamantene da fay réduire le pouvoir de l'exécutif xam nga ñun dañu nekk ci réew mo xamantene moy ci ñu la nekk ni dañu ci mëna jang lu bari té dañ koy gis tous les jours ci xolé institution yi déjà fi la dualité de représentation du chef au niveau des chambres il y a le congrès et le sénat ñu jall congrès dina dem bu sénat ñu filtre wax ko encore bu paré ñaar ñu dañu nekk des contre pouvoir sen ay élection dañ ko def à mi chemin du mandat du président de la république lolu dafa am lu mu war lu ko waral parce que dafa nekk instant bo xamantene lu tan ko def ci 2 ans yi moy mi parcours la dafa am évaluation du peuple mi def à travers n'est-ce pas l'élection de ses représentants fofu élection yi su génné résultat rek dañuy xam ndax ki ñu fal 2 ans ci ginnaw def na lu yenn manana wala dé à l'issue des élections des représentants dañuy xam aussitôt da ngay am une bonne lecture n'est-ce pas à travers les sondages et les résultats des élections de peuple bi nak ñu gissé ki ñu fal ñom ya deux mo aussi ñu jangat ci li mu wara joyante ci 2 ans yi nga xamanteni mi ngi ñew xama parce que am ñu compte pouvoir bu tax taxaw ci kanam wala am ñu ñu andi ak mom peuple bi ñu andi ak mom ñaar yoy mo ci am lool amul suñu rew té li mu fa ñak mo tax ñu ñu yegg ci petit xum bi ñi nekk ni parce que ku nekk da nga am liberté wu exercer n'est-ce pas ce droit à la représentation de ton peuple amul kenn ko mëna taxaw né ni duñu bokk ki du bokk ba paré génné ay yeneen mbir yo xamantene jëmul mana non seulement yeneul mana ci dégg ni dañ koy gis xamnañ ni yeneul mana mais parce que institution yi nga xamantene ñoo wara arbitrer ci loolu dañ leen instrumentaliser bu di leen wax lo wala ñu leen def lo li nga xamantene mo neex borom kër gi après peuple bi nga xamantene xamna ñu tay ñi leen ñi def ni non xamni ñi ci djublu dresser wu contre les autorités ñu indi ko joxo bi indi ay jamarlo indi mbaj indi résistance indi leneen ak leneen c'est inévitable donc kenn mënu ci dara il faut que da fay am mais comme on dit il faut que nous jall ci lolu il faut que nous jall ci de manière définitive parce que 23 juin 2011 biñu dem assemblée nationale taxaw pour wax Abdoulaye Wade nek yow li nga bëgg def tay te bobu ben pacc kessé la won ci li nga xamanteni non lay yoré yoré ni bëgg ko duggal pour am lu mu ci jull peuple bi taxaw bañ ko mais am kenen ku ñew ko xamanteni mom ci condition yi lañ ko falé mu né mom dina rombu Abdoulaye Wade ci manipulation yoy mu doon def fu ne mu duggal fa ay mbir yoo xamantene li nasaxal institution yi ñu dem ba gis ne moom daanaka li muy def nii yëpp sax non seulement manque de respect pour son peuple, mais dafa melni dafa am comme une ligueyel ku wouté Sénégal. Bu nit ñi japp né mom préfet wu bobu réew la. Donc lolu il faut que nous dénoncions. Il faut que quand même nous respections le peuple sénégalais, qui est un peuple respectable. Un peuple qui a vu son Yaya Ndiaye, un peuple qui a vu ses Ladior, ses Duc, Damel Amerigone Sabelval, des résistants et Bangkat. C'est un peuple qui a vu son Serigne Touba, qui a vu Serigne Hadj Mali, Bagnas. Un peuple grand. Un peuple qui a eu Souleymane Dal, Aline Sitoué Diatta, les femmes de mer. Mais c'est un peuple qui a maintenu à tout niveau, hein, de fou Moussa respectable, Moussa Bangadje, Moussa Sidi Abdoumedi. Mais non, au fond, mais on a été Sénégal, il n'y a pas de rôle de l'eau. Avant, l'Union de Dieu le soir, les paysans d'Europe. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes pays-là qui nous retournent la leçon qu'on leur donne. Mais c'est extrêmement grave. Il faut que nous restaurions une grande dégradation sociale en Sénégal. La dégradation des mœurs, la dégradation morale des femmes. Plus personne ne respecte personne parce que tout simplement, nos dirigeants ont campé le décor de cette déliquescence-là. Et à quel prix ? Au prix de traitement qu'on leur offre ailleurs et qu'ils auraient pu avoir avec leur propre nation. Donc, pour l'autre, il faut que donc, pas de bon mot, nous, une démocratie de concurrence, l'autre, tu l'aimes que tu. Deuxième partie, parce qu'il y a une histoire tout à l'heure, mais que Dr. Abraham Mandjouf, tu as remarqué que c'était un panafricain. Effectivement. Et le deuxième pilier, n'est-ce pas, je dirais, idéologie de notre parti, c'est l'afro-souverainisme. Il faut que l'Afrique soit maintenant une Afrique majeure. Une Afrique où on a maintenu mature. Une Afrique qui prend en toute souveraineté les décisions. Nous orienter économiquement, nous choisir un partenaire en toute liberté. Il faut plus qu'on nous impose, Nathalie, choisir un partenaire avec une politique de rôle de réunion. Nous, mais afro-souverainisme, nous avons amené le monde à développer à travers le patriotisme économique, mais également à travers le patriotisme coopératif et collaboratif. Ce qu'on appelle le patriotisme coopératif moyen. Protectionnisme, oui. Vous n'êtes que protectionnisme ou sauvage. Et nous, 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 non, non, non. On va coopérer. On a besoin des autres. Donc, il y aura un protectionnisme du secteur privé national. Il y aura une préférence nationale. N'est-ce pas? Les Sénégalais, nous, 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 li nga xamné tane ñu ko ñu jox leen ko ñu def ko sant ko ñeneen ñi ko mëne fay leen ñu té dox ñu nekk contraire. Il y a beaucoup de pays qui ont mis en place déjà ces règles de protectionnisme économique et ça marche. Amul ben de kunar boy dem bu fa créer entreprise nekk fa majoritaire amul que dëkk ci réew ma lañu jox majorité bi yow nga top ci ginaaw. Boudé ya indi xaj bi ya xam, boudé ya indi xam xam bi ya xam, boudé ya mom matière bañ koy def ya xam. Mais sen rew la li protéger sen économie. Ñu tamit loolu ñu bëgg. On ne demande pas, je veux dire, la lune, on ne demande pas l'extraordinaire, on demande le respect, le fair trade. On est des humains comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on devrait se laisser toujours exploiter par les autres? On est au troisième millénaire, si nous avons des gens qui ont des écoles, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. On est en retard sur pas mal de sujets, okay? Mais le gap à résorber peut se faire très rapidement. Parce que c'est un problème. Il faut que nous nous ni bëgg def dañ ko def suñu bopp. Donc sur le plan économique également, il nous faut une souveraineté monétaire. Nous bâtir une économie avec une monnaie dont on n'a pas la maîtrise. On ne maîtrise pas, on ne français pas. D'où nous avons battre. D'où nous aussi nous avons domicilié qui sont à réserve. Le fait qu'on beaucoup de gens, peut-être que tu réserves, mais il y a des gens qui ont été déplacés, qui ont été déplacés. Je me suis questionné, mais je me suis dit que frais ont été déplacés presque de la moitié de votre vie. Tu es un peu de temps. Je me suis dit que je suis un peu de temps. Qu'est-ce que c'est? C'est le règle. Nous sommes colonisés, nous sommes en prise vie parce qu'il y a des intérêts économiques. Ni tek ay règle yo xamanteni ni mo manipuler ba lay. Donc deuxième point bi lolu la. Troisième point bi moy solidarité sociale. Il faut que ni dal ni am bam bam.
Waaw, oui, oui.
Wa ba ko de xamna ni ma ngi d'abord
vas-y mo def.
Am di cété la sama waji, ma ngi leen ni di ziar di xol no def.
Wa ni di nga
ni wa balma de parce que dafa melni ben ciaru lecture comprendre yaangi wax legui damay bañ dafa am ay parce que premier point bi nga gëna laaj ci sank lolou la bëggon laaj ci question bala ma koy faté comme la
vas-y
je peux me permettre wa parce que deug na nga wax fi démocratie de concordance wax nga fi tamit compétition sauvage deug na ko wax aussi wax nga fi état de droit ak ay réforme donc ça c'est l'idéal comment. Mais vous voyez que nous avons des institutions qui nous ont parce que Sénégal, vous voyez, les institutions sont solides. Donc, nous avons fait, donc, mais, il faut même que nous avons dit, nous avons respecté, quoi. Comprendre. Il faut même que nous avons une justice mais pour nous, une justice pour nous. Donc, et puis nous avons un peuple, c'est un peuple nafir, quoi. Nous avons dit, nous avons il y a une autre qui a commencé à commencer 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 à commencer
à commencer à commencer à commencer à commencer à commencer à commencer à commencer à commencer éducation les interpellés parce que un peuple qui est éduqué peuple qui est éduqué si on a bien maintenu nous comprendre institution il y a maintenu mon unité pour bâcher le réomi la moque warale déjà nous comprendre quoi ham les mecs qui nous ham le contenu mais si le peuple n'est pas éduqué dans ce sens il est un comportement biconnaire comportement il y a maintenu mon le bégam. Tu l'as fait commencer à sous prétexte que comprendre l'ingrédient de mon ex c'est canon. Mais les instrumentalisation des institutions, l'ingrédient de mon ex c'est une réalité. Parce que ce qui est amour à une institution de haut, world hall de gueule, mon amour l'ingrédient de mon amour l'ingrédient de flore l'ingrédient de mal, il y a la décision l'ingrédient de peuple de beaucoup comprendre, beaucoup peuple de réagir et voir nous blâmer peuple. Le fait amour l'ingrédient de l'ingrédient amul cohérence ci sen beut après ñu fippu ci ben anam bo xamanteni ku ko gis di nga ni peuple bi momo am tort mais peuple bi amul tort parce que xam Sénégal xamuñu ko togn ku fay lañu xam donc ñu wax ñu ça peut transparaître comme ça mu ñu blâmer peuple bi ni faut que peuple bi momo def yeufu na fex ñam ñoy réagir ci anam bo xamantene waru ko réagir et tout ça mais il faut ñu xol lan mo leen réagir mo un peuple bien éduqué ne réagit jamais de cette manière ma ngay gis
na que bu amé
dañ
non bal ma bëgguma la dog mais dama bëgg wax bu ñu waxé naan no justice no peace yow gëm nga lolu quoi
mais lolu moy dëgg fu jamm amul mam alhadj abdou non lako waxe fu jamm amul ni fa yakar fu yon amul ni fa yakar jamm xamna il faut que jamm liko lal moy ni doxal yoon parce que so doxale yoon amul kenn ko meuna taxaw ne mom da fay indi anarchie parce que là il faut pas que aussi l'état et les autorités prennent le flanc comment il ouvre des brèches à l'anarchie. Nous, on n'est pas pour. On n'est pas pour du tout. On est pour que les choses se passent de manière civilisée. Mais nous, le mot fait un mot. Nous, 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 ñom ñom xam na ni ñom état dafa am doole bo xamantene tay xam na suba li nara am su déké li mu déñ xam na su jëlé ben décision tay li peuple bi wara réagir ëlëk hein c'est un expert dañu leen kay wax pour ñu mëna contenir parce que ce selon nous c'est dans le sens du management de la sécurité intérieure su amone ay policiers wala ay gendarmes yu nekkon ci assistance bi deug li may wax ni dañ xam li may wax lu mu doon tay suñu né suba la tabass ñu né par exemple état jël décision né veuille tabass bu kenn genn sa cœur imaginez bonne conséquence lay am psychologiquement ci population dama lay jox exemple bo rek pour xamal la né état xam na li muy def est ce que comprendre fi mu waxé xamné né lolu dina am conséquence té xamné nak lañuy contenir les conséquences bobu aussi parce que lolu dañ tay jank
té pa ma djéglou dé bo xamna dem bëggon def ni mot rek c'est pas pour te couper la parole mais nga wax par je peux me permettre ci ngeen bokk dé wa wa
le premier point
parce que ça sent flou hein, ça sent flou un peu la démocratie de la concordance est-ce que nous nous français la concordance une paix de qui parle en fait vous parlez voilà je pense que la démocratie est définie comme une façon de
une source de concordance
non c'est l'exercice du pouvoir par le peuple, soit directement, soit indirectement. Et dans l'exercice de ce pouvoir-là, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et donc, vous, dans votre démocratie de concordance, qui détiendra le pouvoir? Et il faut que ça soit plus clair, ça semble confus.
Concordance déjà, vous connaissez tous les petits Wolof. Moi, je peux te dire que c'est comme
ça.
Moi, concordance, c'est-à-dire que concordance, moi, c'est égo. Concordé, moi, tu bats tous les groupes à bien, moi, Ouattgal, Yéro. Comment si vous voulez voir là de manière concrète, là, les explique la concordance. Parce que démocratie, de fait, n'est que l'homme de la fin de droit connaître.
Mais on est dans une république où chacun a ses droits et ses devoirs et ses responsabilités.
Mais excès de droits, bon, excès de droits et excès d'application de ces droits-là, mon indi, que tu as dit, tu as dit, mais des multiples qui sont intérêts au peuple vite.
Ouais, mais ça c'est une question d'exercice de droit. Les pouvoirs, si les pouvoirs sont là et qui jouent le rôle de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, je ne crois pas qu'il y a des problèmes. D'autant plus qu'il y a une assemblée nationale où les gens devaient se retrouver pour parler, trouver un consensus devant les problèmes nationaux, régler les problèmes des Sénégalais. Donc si vous nous parlez de concordance, nous on ne sait pas concordance à quel niveau et sous quelle forme. C'est ça le problème.
C'est-à-dire que la concordance c'est dans le sens de réduire la compétition. Parce que la démocratie conditionne les compétitions. Ok. Mieux aurait une démocratie qui conditionnerait plus de concordance que de compétition. Dans le sens d'aider le peuple. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre la compétition saine, Mais contre une compétition sauvage qu'on a dû remarquer depuis la création de nos États. À chaque fois, par exemple, la mise en place des gouvernements, ok, et sans que Dr Abdourahmane, mais il a donné un exemple très concret.
Mais Amoul, sans vouloir te citer la parole, si vous nous parlez de supprimer tout ce qui est concurrent, autant éliminer les partis et de trouver...
Non, justement. Par exemple, moi j'ai un exemple de l'homme, aux élections présidentielles. Le président est élu au suffrage universel direct. On a le premier tour et le second tour. Au premier tour, un président est élu par 25% de la population. Mais il est en tête.
Non, ça c'est au cas où, au premier tour, il n'y a pas une majorité absolue, parce que au premier tour...
Il n'a pas de majorité absolue, on va lui donner l'exemple, au cas où il n'a pas la majorité absolue, mais il est élu pour le plus fort ratio, pour aller au deuxième tour. Il a 25% de suffrage, ou 26 ou 37, il y a un peu de 50%, nous l'aime deuxième tour, nous n'est pas de ok, il se retrouve majoritaire avec l'apport du suffrage des autres. Moi, majorité absolue, nous faisons le président. Mais qui s'est exprimé en conviction lors des suffrages pour élire le président? C'est 25% des populations.
Non. Là, on sort de deux types de majorité. La majorité absolue qui est différente de la majorité simple. La majorité simple, c'est ça qui détermine.
Non, je parle de l'expression de la volonté du peuple lors du premier tour. C'est ce qui reflète l'intention de vote de chaque Sénégalais à l'endroit de celui qui voudrait qu'il soit le président de la République.
Mais quel est l'étude de base que vous avez fait pour dire que Ben qui a élu...
Non, on n'a pas fait d'étude de base, on a fait un constat. On a constaté que dans toutes les élections qu'il y a eu au Sénégal, plusieurs élections, par exemple, 2019, au premier tour, Macky Sall, Morau, mais il n'a pas eu la majorité absolue. Il a eu, quoi, 27%, même si on est 30% là. Mais 30% au Sénégal, il y a autant là. Mais on voudrait que dans ce contexte-là, la lecture démocratique et la lecture de démocratie de concordance qu'on voudrait en avoir, c'est que tout parti qui a participé à ces élections et qui a eu un pourcentage a droit à la gestion du pays, a droit à ce que ses représentants figurent au gouvernement. Parce qu'il y a eu une partie du peuple qui a décidé que Manu, Ben Djidjula, mon ex-président, même si vous avez 5% à nous, si nous avons fait le ratio, n'est-ce pas, en termes de représentation pour gérer le pays, Ben Warnum, pour moi, Ben le ministre. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'effets, Nicofal, ils ne se sentiront pas lésés. Et non, nous, les Nibai, qui est-ce qu'il y a pour exprimer, nous avons dit, cette démocratie ou pas, nous tenons en concordance pour que. Sénégal n'est que Ben. Parce que, comme je dis, nous avons un pays, nous avons exprimé une intention à l'endroit de Ben, n'est que le Sénégal à part entière. Si nous avons un pays, 25% ou 30% au Sénégal est là. Mais nous avons un problème de la famille.
Non, en quelque sorte, vous êtes, en quelque sorte, vous voulez mettre un pouvoir parlementaire, quoi. C'est comme ça que je le vois.
Mais exactement, c'est ça la véritable démocratie.
Voilà, donc,
c'est l'expression du peuple qui est mise en avant. Et c'est parce que nous sentons qu'à un moment, l'expression du peuple est retirée du jeu, n'est-ce pas, pour que autre chose s'en suive moins. Qui m'a amené à l'État, il y a un président, et on l'a vu avec Ablaïwad et Moustapha Niang. quand Ablaye Watt a été élu, Michel Moustapha Niass, parce que Moustapha Niass était en pole position, nous créer gouvernement, mais ils n'ont même pas fait 6 mois ensemble.
Mais est-ce que ce n'était pas plus simple de dire aux gens que nous voudrions mettre un régime parlementaire au lieu d'un régime présidentiel pour tout ça?
Non, c'est-à-dire que l'un dans l'autre, c'est l'expression du peuple qu'il faut en tout cas tenir en compte. Et en termes de réforme, il n'est pas dit que... Non, je comprends pas tellement ce que tu veux dire, mais on n'a pas dit aujourd'hui que... Voilà dans quel sens est-ce que les réformes vont aller. Parce qu'on tient en compte la volonté populaire. C'est un travail, c'est quelque chose, une approche, on l'a élaboré, on l'a commencé, et on le fera avec le peuple, avec la volonté populaire. Mais j'espère que vous pouvez me l'expliquer.
Ah mais c'est pas
Non. Il suffit de réformer les institutions avec le code électoral, avec le mode d'élection, avec la manière dont le pouvoir du président de la République, de son gouvernement, sont mis en place pour que le monde
n'existe. On parle de réforme. Moi, je ne pense pas que le problème, c'est les réformes. Le problème, ce sont les personnes. Moi, personnellement, c'est ça que je pense, quoi.
On ne peut pas fabriquer un nouveau type de Sénégalais sans passer par des institutions qui leur imposent un comportement.
Mais ça est là, vous n'y faites que ne fait Amdi. Ça est là, le gars de fin comparer avec Plato.
Ce sont les institutions qui conditionnent le comportement des hommes. Il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire que ce sont les règles, ils en prennent à respecter. Il y a une instrumentalisation avec un montage d'une ligne d'ondes. Comprends-tu? Mais institutions, ils ne voient pas. Ils ne savent pas. Parce que l'on est capable de faire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. T'as parlé là. Créé, il faut que tu aies un job. Tout le monde s'en est rendu compte. Au finish, l'on le doit éviter. Parce que, tout simplement, pour voir, tu te connais, tu n'as pas le moment d'être au cours de justice, ou le conseil constitutionnel, tu n'as pas le moment d'être le procureur, comme il fallait ici, il y a des fallus lors des législatives. Il y a des fallus pour que nous ayons des cannes. Parce que, il y a une enquête de moralité, il y a observation de sagesse pour nous def ci nit ni par rapport ak gox yi ni deuk ak sen passé mais ay procureurs ñu Sénégal li am ay magistrats yo xamanteni kenn xamul fu ñu jogi comme nam nga jang nañ genn nañ enan rek mën nañ leen jël def leen ay magistrats mais fi démé wu non yo xam nga ni justice bi ñi koy sank ñepp ñi koy jox dafa am ñu mel sur le plan moral ci sen ay réew ak fini deuk ak sen ay gox bu xam dara ñu leen di denk ñu leen di denk dañ leen di fal comme ñi falé ay députés wala représentants yi. Même les commissaires de police, ils sont des indépendants. Chef de la police à Fioyou, des indépendants qui a scolé.
De fin d'attente, de temps, il va pas pouvoir dire que va être
seulement. C'est-à-dire que l'autre, pourquoi nous avons amené au Sénégal sur le réel? Pourquoi nous avons amené les gens qui ont une
parole
qui est la
réponse? C'est une vie, tellement réunion à ce moment. Bloquer le justice de l'Église et Cabano à Dieu, Cabano à Alien Canon à Dieu, Balenap, le nom de la carte de l'Ombre.
Pour nous, 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 pour n nguur kenn du ko ñëdd badolo rek mo koy def ku paré na nga dem jox sa morom mu liggéey sénégal ñafa nek mu ngi ko liggéey bari nañ ñing bay li ñi jox ñu jël seen walu ci li ñu wara def bay seen walu ci waar wi dem seen yoon lool moy dëgg ñu ko def ci ñek dañ ko joxon suñu réew ci ñek nañ mo délo ci ñek amul lén luñ koy ñaan ñu respecté règle respecté jeudi paré dem yoonam jox ko ñeneen ci sénégal luñ ko yaax suñu sénégal la lool rek la bëggoon wax donc ma ngi leen di remercier en tout cas ci ci invitation li xam naa nañ amaat occasion gën a yaatal parce que il y a plein de sujets sur lesquels inchallah on devra discuter mais je reste à votre disposition donc en tout cas pour et en perspective xam naa bon dinañ am yeneen ñeneen ñu bokk ci parti bi ñoo xamanteni dañu participer aussi ci événement yi di ñëw xam nga et ñu rafetlu aussi bu baax a baax a baax lu mel ni Sénégal Daily ak peut être yeneen ndaje yu am quoi
inchallah
waaw askan bi daal moo ñu ñor te moo ñu tax a jóg inchallah rek
jërëjëf
waaw ñu rek di leen sant waaw jërëjëf jërëjëf
thank you Fallen bi jërëjëf dinañ la jox rek après
Je suis un peu plus de temps. bu ko defee mu gën a leeral seen vision parce que sama di ñëpp rek la ñuy indi mu leer ci bopp ñëpp man mi sama jàng soru sama xam-xam bëriwul donc lépp dafa lëndër dem bopp xam naa ni mooy yex yi mu waxtaanee moom di ñu gën a leer incha allah mu ngi ngi ci gàttal yàlla kon bu ko defee mbokk yi dañuy jàll ci table ronde ànd ci Kaas Modou Ndiaye avec ses consultants de tout temps mu ñuy traité lépp li nga xam ne c' est des problèmes socio économico politiques du Sénégal de l' Afrique et du monde rawatina ñu ngi yow
ci DMV bi Hajj Moli pour 30 minutes di jaajëfe Amdi Thié donc di Christophe Pape Diagne ak rubrique bu important boobu donc dañuy dugg rek ci table ronde xaw ma ndax sama gars yi ñu si biir daf mel ni maa ngi dégg Djibi tey moom xam naa ni moom Hajj bi
présent
dafa mel ni tey présent nga de ah
waaw
donc xam naa tey daal
présent
waaw tey présent nga quoi moi monsieur waaw donc xam naa tey moom tabron bugg nañu waxtaanee xam nga gis nañu Macky Sall dem Ukraine fële xam nga gis ay yeneen président yi nekk sa tam ñi nga xam ne ne ñu ngi leen gis ñu dem Ukraine di dem di fa di wone seen solidarité ak ñi nga xam ni ñoom ñoo fa ñàkk seen ay bakkan donc léegi nag ñu laajte nak lañu mën a expliqué ay président africain yi nga xam ne dañuy bàyyi ay guerre en Afrique pour aller soi disant œuvrer la paix en Ukraine loolu mooy benn beneen bi bugg nañu wax ci gisoon na ISIS police génnoon na fale di def benn conférence de presse donc ñu ne panique au plus haut sommet de l'état mu mel ni dafa amoon benn couac de communication gouvernementale pour jéem a expliquer la présence des nervis au côté des forces de sécurité de défense RDF et les bavures policières beneen bi tamit bugg nañu wax ñëw si tabaski bi di xam ni mu ngi ñëw dañ gis nañ ne dafa mel ni ne dinañ fa am bon je sais pas ak tension yi xew fi mu nekk ni xamuñu nu muy demee tension sociopolitique bi ñu bugg a xam ban conséquence ma si am waaw bu delluwaat rek si sujet bu njëkk bi donc comment expliquer ay président yi nga xam ni ne bàyyi nañu guerre seen ginnaaw xam nga lu mel ni Sénégal gis nañu sa tension politique bi nu mu demee xam nga donc il y a des morts que nous considérons comme les gens beaucoup considèrent les avions qui ont collé mais de faire solidarité collé donc nous disons après Charlie Hebdo 2015 Macky Sall ak ay ñooñam président dem nañu déposer ay bougies à Bouchard en Ukraine. Par contre, ils disent que aucun d'entre eux, ces présidents-là, n'a jugé utile de déposer une bougie. Ou bien ça marche pour nous donner. Nous avons des personnes pour exprimer à propos des morts, le même comme Sénégal, le Sénégal. Ou bien à RDC, ou bien au Soudan. Le fait que voilà l'Afrique des pantins. Et nous, les gens, ils sont à la risée du monde, ils sont. Le fait que les gens, c'est ridicule. Donc, je sais que les gens qui ont été en train de se faire, ak Djibi mo monsieur xawma kam ko nek
mo doom
gay ko ñu ngi yeyal waaw
ngay mal
mo monsieur demal mo
mo monsieur Hadj Modi xam nga ku lire sen visite bi sax xam ni sen visite bi sax dafa nekul sens waxu ñu sax lu leen ko yobbu ta xamna ñu actuellement ne fi mu nek ne c'est une visite qui est futile visite bo xamni du leen jural teur visite bo xamni fa ñi kañi dem diko wax ak mom moy Poutine falew leen falew tan ku ñu lolu xam kañ leen leer ci bop nit ñi gis nga bañuy dem fofu nonu sax ben président wu ce qui est rare xam nga fi da ngay def gis très souvent américain yi président bi jogé na jël autorail jogé Poland dem ci biir Ukraine zone de guerre ba bami dem da fa ñew wo gaay yi ne len ñu ñi dem bu boba xola wa Russia ak lu ñu mëna dox dox yëp duñu fexé ba attaquer fi président ba nek président wu ki bi président wu South Africa bi dafa mu gëm ci ben shelter parce que dañ doon bombardé pour te dire que rek ñi dañoo ñak kula dañoo ñak fayde té lañuy def dafa amul ben sens parce que kañuy waxal Poutine fi mu nekk ni actuellement ni c'est quelqu'un qui waxam ni il est très obstiné il a fait une bavure extraordinaire dafa def ben miscalcul bo xamni kenn mënu ko ci jëlé ci dem sax ci bi nga xam ñom seen bop suñu bi nga xam ñom seen bop ñom ñanga doon ñu upp pressure ci affaireu ki Poutine te mënu fexé ba changer avec Poutine non que wut tayit South Africa bi ñu wax ni ñom seen bop dañ doon exporter ay armes diko jaay Russia nak ngay mëne exporter am diko jaay Russia ba pa paré nga bëgg xey naan yow sa bop yow da nga bëgg nek ki ben ki da bëgg nek pour affaire la paix dafa mekul sen guerre bi mom li tay jeex rek mom moy tout simplement xana ni ñi jeex wala ñu dem ba fi nek ni xamni seuf nañu wala xeyna ñu ñu xey rek jël ben kenn dox rek dafa ben ki yaq aduna bi yëpp xey rek tax ben bombe nucléaire affaire bi ki mais fi mu nek ni ñi dañu xey ba kër ñuy jeex kon bok encore une fois rek ma insister rek ki c'était vraiment très très utile et la dernière façon wara dem moy un président bo xamné jow sa bop han am lo ful am lo fayda moy président Macky Sall nga xamné actuellement ni fuñu nek ni il est en tapé def fuñu nek ni lo xamné rek pour genre ki ya ko dem lu bëgg yégalat rek mais aduna yepp fuñu nek ni ñu ngi tay mbam waaw lool dal la ko won ki contribue haj modi di en jerejeuf di xara kodde bu yaq sama wax
yeuf haj bi namon nañ la nak
waaw haj modi ma len raw
de te retrouver quoi
jerejeuf haj modi yaangi sané xéssang ba tay
so tanu waxe ben la namon
hajmul ya mu may jam ya mu may jam rek
waxu wala la wala ben la namon rek deug rek lol da nga ragal cordé bu ñew rek dur
non ko ko débola
cordé bu dama ko déggu sax xawma mu ci biir xawma
may deglu may deglu
alhamdulillah
may man tan man tan señ ci ni dama la mon ko señ ci ni nak ni ñi tambal nak mo soy fa pap jañ wax ci quoi pap ko mo wax ci baye so xawma
wala wani xel so ak lay def ba
fokk mu am pass quoi pour mu dugal quoi que ça fait 2 semaines ngi ni xamul ken xamul su mu dug
baye len sa ne cheikh
wa next time da jure proviseur ba jure proviseur ba pare
pap do la bay na solo quoi da jere lol quoi ci man do jaar han jimu ci man ngay jaar
baye len sa ne cheikh
ame ma ni ñu jël ci yaré ñep waaw ñep ci panel bi vraiment dañu dox waccu way ñi ma ko jël vraiment na mëna ñep xamna bon pour commencer modi dafa na ni bon si je ou du président africain yi ñi xamné ñi démon tole Ukraine ñun fay tay ñun en tant que africain nga gis affaire bi scène bi je sais pas comment la ngay filmer affaire dafa xawa amul sens quoi comme dibi dim ko waxe boudé par exemple Seigne Poutine ak Seigne lim tuddu Zelensky boudé ñom ñi nga xamné dëkk yi nga xamné ño gëna am doole ci monde bi ño wax ñom ba paré xam nga té gaay buñ ñu terre armée xam nga man dama xamul suñu gaay ñom naka ñu mëne dem fofu nan dañuy négo c'est que suñu gaay c'est pantin quoi parce que man bi tax tax duma ko djobou d'une manière générale man damay focaliser sur suñu président c'est quoi parce que ñun suñu président sax mom dafa nek à la au reflet des autres présidents africains parce que affaire amul sens parce que même South Africa bi ngay gis ni par exemple xam nga mom clairement bo xolé mom Poutine la faral xam nga mom Poutine la faral ñom autant lañu faral xam nga déjà ñom ant ñom seen biir sax xam nga amul déggo xam nga ñu naan dañuy dem di wax Poutine ak ki man mo ba bu lo la amul comprendre mais pour yobbu affaire bi au niveau du Sénégal et au niveau du président ñun suñu président bi nga xam nañu mom lañuy fay suñu tax manik nga xam ni mom lañuy fal sama lo mom dafa tambalon li parce que li waru len bet lutax waru len bet moy premier fois bi ñu jëkke nek au niveau bi ñu jëkke nek président de la république biñ fi togn biñ fi jëlé suñu ki nga xamné ñun ki nga xamné ñun mom lañu gëna fonk ki nga xamné ñun ndem ci yalla ñu tu ki nga xamné yalla dafa né ki nga xamné mom moy seigne sallallahu alaihi wasallam bi nga xamné ñun ah mom moy suñu référence ñun képp ko xamné moy julit mom lañu yaakaar ni mo gën ci mindé c'est que mom lañu caricaturer en Europe en France par Charlie Hebdo suñu président dem fofu xam nga di soutenir ñooñu comme quoi di leen wax ni am ngeen droit def caricature am ngeen droit bind lu leen neex ci prophète bi ñun ski ñu tuddu waaw ci prophète bi te kenn waru leen laaw fofu rek lañu waroon xam ni ñun buñu dara bett ci président bi boko xolé ak ponkalaay man kenn xamul lu muy niro xamala hein ak mort di doxina mais affaire c'est tellement film c'est tellement rigolo donc comprendre quoi ça dit que mais pourquoi nous les africains on va être des pantins quoi pourquoi on va être la risée du monde parce que nit dañu xol ci deug quoi nang nga mune am problème yu mel ni problème yi am Sénégal yow sa dom yaangi dé comme des comme des comme ay xar ko dom yaangi dé comme des mouches ça dit que une bonne partie de ta jeunesse africaine est engloutie nous au niveau de l'océan Atlantique bob musso taxaw def ben tweet wala dem fenn ne yaangi jeté ay gerbe wala batulo jola bi musso jox ne mangi masso nit ñi nga jox xawal bob en 2 jours nga ray presque lu mot une 50 personnes su dëkk musso taxaw jël micro yi ne mangi djéglu mangi je sais pas mangi présenter sama condoléance aux parents yi nga xamné ray ñu sama ay doom nga tak sa dal tak sa micro jël sa avion jël sa kérosène andax sa gangoro je sais pas ay goro lañ ko may lan lañu ngën dem ba je sais pas une tuddu Ukraine ñu jox lé sen mordu man je sais pas quoi xawma ni solal nañ dal lañ nek quoi aro understand lutax ni ñu ñak fay da quoi parce que li def ni tu sens nettement que c'est quelque chose lo xamné ñu ko dicté dicté préparer c'est venu si c'est si si wa autant la joggé xam nga hein digënté ay États-Unis digënté ay France xam nga ñoo lañ yoon dik ñu lesson affaire affaire ñak fay bi man vraiment affaire bi bo xol mënoko sari foko nat rek hein muno xati ci ba tek fenn parce que muno xam la ko xamone deugum la ci no ñak fayda la xamone deugum dof la xamone deugum mépris la envers ton peuple je comprends pas c'est à dire que man mu mo comprendre mu mo qualité quoi mu mo qualité parmi moi que pour le Sénégal war nga xamné ñu tuddu ki ñi fal ni xam nga hein que ñu mu tu démé ñun dañ ko fal ci fal bu rafet mais mom daf ñu délo li nga xamné délul na du xorom quoi parce que ci limi def ni c'est la haute trahison parce que sa ay dom buñ ñu dé quoi man sari mëno am ay sénégalais yi dé hein en espace d'une semaine nga lek la risée du monde partout dans le monde ñin ñi fo dem sa dëkk nga jël suñu ñu suñu dér nga gattal ko sari tepp fo lek ñin ñi wax lu bon ci sénégal musso jël mo pipé ko balu ak nana yow jël nga sa avion dem ay Ukraine pour waxtalat man je comprends pas quoi sincèrement modi man mu mo qualifié quoi mu mo qualifié quoi mu mo qualifié I don't know ha lui don't know quoi foko tib rek ep na fa quoi donc ba baye fekene cenen amna lim ci yow vraiment nga wax dara quoi c'est vraiment le dédain et le mépris quoi
voilà quoi le dédain et le mépris wa bu fekkene amul keneen ko ci ci yey yabi donc xamna ay ñiapp leneen ki bi rek ci leneen sujet moy communication bo nga xamni né policier yi gën nañu auto bashiage mo nek ay way suñu deru taqdir yi yakuna mais da ngay gis né fameuse vidéo bo nga xamni mo vidéo conférence de presse biñu defoon non ça fait le tour du monde c'est ligue mom lu ñu jëlé sax exemple fake news non man dama rouss quoi et puis gars yi sama gars yi ni ay tourné lañu quoi ay bëré tourné ah yow sa boy def li sax nga def ko bu mu am professionnalisme quoi nga dem jëli ay vidéo yi nga xamné mu ngi ci net bi mu ngi ci réseaux sociaux nga ñëw dag ay affaire yi nga xamné mais gars yi ay tourné. Mais on fait la risée du monde actuellement. Hein? Et puis ce n'est pas à la police que nous avons manipulé l'opinion publique. Vraiment, moi, je suis rousse, quoi. Les femmes, quoi. Ce sont des femmes. Hein? Du n'importe quoi, Antoine John, les gens, quoi. Parce que moi, je suis rousse. Dëng mu ñu yoon ni ngeen ñew tok fofu ay magum jëmuy tonni yeen ha melni ko amu len ay famille taxaw di fenn ba ñu xamne da ngeen di fenn quoi ha di waxi ay force occulte ay di n'importe quoi ha té lu ci gëna graw fenn bo len fenn à la minute waxuma sax à la minute ba len seconde bi ci top rek gaay gënal len non mais c'est pas possible quoi. Dama doy war quoi légui man xawma légui ba rek bu lay nek quoi mais Sénégal man dég daf ma jaaxal quoi ñi jité légui dafa doy war hein ñi nek ñi dafa bañ nekkor ci kaw mais ñi ngi xalangu vraiment man je ne comprends pas quoi hein ba xamna ku nek la amul musi wax ci lolu mais man day ay rétal lañ ma def quoi c'est vraiment dommage quoi xam nga ben police bi nga xamné complice des tueries hein ay nerf yi nga xam ñi ngi nek sen wet ñi leen di sétal. Hein, pour les bougues gumlo ni ci ay bida quoi. C'est vraiment dommage quoi. Man xawma man ah. Comment on va voir quoi. Wa gay, yeen man nga xalat lolu?
Moi monsieur. Haj Modi. Xam nga Malcolm X.
Musso no xamene affaire am solo quoi bo xamni. Numu tuloti. Ben côté le premier acte bo xamni bëggon na nit ñi diko prêter attention quoi mo moy suñu def le nank xam nga oppresseur bi nekk ba nga xamni oppresseur bi affaire bi bëgg na jox code bi num ko waré quoi mais suñu def leen nank def na après mais je xaw paraphraser hein paraphrase quoi moi moi oppresse ce ce bopum dina ko dafay mujjii xolaat ki ñu oppresse yaakaane mo nek ci mo nek ci erreur mais man bëgguma ñu commencer rek ci target di jeu target di target policier yi en tant que tel tu comprends bien parce que Hadji Modi les policiers moy ñi nga xam ñu la bokkon classe ay terminal ak yoy ñu xam ni il a fallu tout simplement ñu ñew dem li jënd li seen dépenses def seen concours dug ci police bi mais lér na ma ni rek ñoñ nga xam seen rêve nekul won rek pour que un jour ñu nekk fi naan dañuy japp di réintégration ci yoy non xam nga ki ñu wara blâmer rek nañu poser le blâme yi nga xam ñam ñoo nekk ci kaw andi erreur yi yep tout va bien à savoir tout simplement président bi Macky Sall ak aussi déplace aussi blâme bi rek toujours rek man duma délu dina rôle ci diko placer rek toujours rek ci nga xamné moy Sonko mi nga xamné ina warna comprendre Sénégal actuellement ni ak ken tinde box lo xamou tinde box moy lo xamné bo né ni rek mo exploser que toujours rek warna fexé ba nga xamné da fay appeler pour la paix pour que yi baña am mais les policiers en tant que tel tu comprends bien bu Sonko né kon sax déjà président am ku nek opposant bi ni xam nga wala am même situation bi xew ni policier bi son devoir c'est là toujours rek tout simplement mu fexé ba nga xamni quand il y a des manifestations ñoo nek ci benen côté bi lool mom seen liguey la xam bu dul leen neex mais lo xamni ñoo mu ñu wax benen ak def lool rek la bëgg nit ñi comprendre quoi rek mais toujours rek xalaat ne le policier c'est ton question neveu ou le policier c'est ton cousin policier bi c'est ton camarade de classe policier bi tu vas bien nit la comme yow mais lool rek la bëgg ñu commencer ki mais jamais au plus grand jamais rek buñu ko xé ba nga xamni oppresseur bi dañ ko joxé passe di blâmer ki ki oppressé mais fofu la bëggoon
angu la bëggoon door quoi bu fekk da nga nek police du da ngay prêter serment
waaw
wa mais bu prêter serment bu paré ñeu taxaw di téw bi ngay prêter serment da nga né da ngay do fenn do def loolu yépp après nga ñeu diko def loolu lan nga ci wax
waaw non Hadji Modi man je te dis que gis nga actuellement dans cette situation là ñom ils sont entre le marteau et l'enclume tu as le choix entre xol ni ñeu né kay dem nga ñu man dew ma ñu dakal nga ñak sa liggéey wala nga jema japp bu situation ba xamni neexu la xam nga yob dépense keur ci Sénégal bu metti goko non mais ña nek ci nañu blâmer ñi ñu wara blâmer ñi nek ci kaw ak kaw à savoir justice bi nga xamni ño def un procès bo xamni procès wu ñu ngi tuddé xamna ni quelqu'un ma don do mo bo xamni procès bi c'est la rise du monde tu comprends bien ak ñi nga xamni ci may blâmer ci jour Sonko man limay wax jour rek moy il n'a jamais insisté rek pour que par exemple pour que Sénégal gaay bañuy wacc ci kébi quoi parce que fi mu nek ni ñepp di souffrir rek képp souffrir rek il n'a rien à voir avec ki nga xam
kon yow waaw waaw kon yow da ngay blâmer Sonko quoi né Sonko da ngay blâmer Sonko quoi
si dans l'ordre moy dans l'ordre man ci ma kay blâmer encore une fois mom moy le fait que tout simplement bu mu wax gaay bu len wacc mbéd mi parce que Sénégal bis bo lolou mënu ko contrôler bis bo gaay ñen diko message wacc mbéd mi yaq lo xamni war na ko lo xamni ñoko mom
mais pour yow Sonko mo lay wax ñu wacc mbéd mi
hein
quel
est leur légui xola fu nek ya di affaire amé lan la wax gaay da waraw ni ñu problème manifester watu ni
manifester manifester c'est un droit bi nga xamné mo ngi ci constitution bi c'est moi puis dans
très bien Hadji Modi di ak ñen gis
mais bu ñen ba
ñen gis wa Hadji Modi xama do bop ki Abdoulaye Wade dëng daan gis ni manifesté yeen nekkon ngeen fi ñoom dañ daan japp genn ñoom seen biir nga gis leen ñu jitu ci manifestation bi ñu priyaangi ni bokku mu ngo genné dëg ñu après wat nekk fi tous les dirigeants de l'opposition ñu genn xam na ma la manifesté ñu jël leen dañ tagge ci kasso ba jugé leen ba ablay wad fa la ki won nitudati yi di ko yobbo tribunal mu wax la ko ci tra xame sax ne alay salatu wa salam akimil ci mom la wax degon mu kex je ke je lolu batay sang wax de mo lay xalat
mais haji bi kon yow niñi def niñi def son ko ni yeb barikari gërem doomi duñ dem jangi xam nga liñ ko def non yeb pour yow te yow da ko wara tok quoi ne tok rek ne def dara quoi
lolu
wakene won ne
haji modi war
na won ne yow
modi haj modi war ñu ko def man dama ne limu wara def mom moy senegal ñam suñu ultima suñu poudrière c'est une poudrière na fay wote ne len gaay xol nek la ci ñam parce que buñu ramé rek le pouvoir ñoko mësu jëli nañ ko nangu ji te bo boba ki nga xamni ñepp kep xaj xajtam de tuba ñu rendre compte hein kep ku sax xaj dinañu rendre compte et que kep xamni ma nu mu tudati ku def lo war rek bu boba di nga ci la justice man mom toujours nako jame ci ce côté là wa xamné amna ko bëgg dugg dé haaj moy
wa wa bima bëggal laaj bi mais ñu ngi policier ci ay frère la non ci ñay mag ak rak je suis entièrement d'accord mais mune
son parti ennemi def ñu la dara
wa wa xana magi tall mom bidé wul sénégal jangé wul sénégal ana ñi juge yoy ana ay son parti sénégal jangé wul sénégal ana bokku ci ñu kër yi ak ñu magi rak yi
mais yow xam ngeen dans le système judiciaire ce sera toujours facile de trouver un juge bo xamni de trouver un juge bo xamni c'est un juge qui est corrompu lolu sénégal
non de la même façon que tu trouves un juge corrompu tu trouves un policier corrompu parce que le policier corrompu il est dans la circulation il est partout il est dans les commissariats il est partout
wow.
Donc moi wow. Je veux bien comprendre que le truc est que le mal est profond, le mal se trouve partout. Mais Macky Sall, c'est pas un Congolais, c'est pas un Zimbabwéen, c'est un Sénégalais bon temps. Ça fait tout
wow.
Tous ces gens-là, wow. C'est nos frères, c'est nos grands-frères, c'est nos papas, c'est nos mères, et tout. Donc le problème n'est pas là-bas. Le problème est ailleurs du tout.
Salam alaikum.
Walaikum salam.
Walaikum salam. Mingi Diarou Mba, walma djibine ko aduna bi bam soso ba legui.
Waaw
até amul jamm du fa am gis nga naxande
deug la
man te continuer Sénégal dañ ci yag di nax nit yi gis nga li ngay wax Jafar Abdoulaye Wade bi lolou 1984 la xoma 88 man 88 ci ñu don manifester la bokkon ba gañ sama tank bi ba legui bi mang koy yoré mais li tax nga mëna tok fi ni tay wote sen kër jakkal ak ñom di len gis ci téléphone lolou avancement aduna la aduna bi da fay dox la doon xew 1988 man ta xew fum ton ni suñu bëgge jamm rew mi am jamm ñepp stable dañ koy tek ci yoon li sonku taxul nit ñi di marché ni ni rew mi lañ bëgg mu avancé ay 300% yor Sénégal yépp jël suñu xaal yépp diko seddo ñepp taxaw di xolé jàng ba paré amoon liggéey ku la toñ japp la toñ la tejj la ndax justice bu corrompu ngeen bëgg dox fi naan Ousmane Sonko la loolu c'est pas sérieux lolu du deug du yoon Ousmane Sonko dafa waxut nit ñi ñoo mer ñoo sonn ci naxante wi ñoo sonn ci injustice bi ñoo sonn ci sakki ñoo sonn ci trahi ñoo sonn ci fenkat yi yow bu dee yaa ngi sa rantele yi fan yi yëpp yaa ngi gis gaay di génn fan rek la ñuy def ñuy wax daara bi ci dëkk yow mi nga xam ne Amérique nga nekk sax xam nga ne gis ay vidéo yoo xam ne sama but kenn laalu ko ngay nekk fi naan ay am naag amul Amérique caaxaan yooyu yooyu lolu man na continuer lolu bu continuer tamit am na courage rek dire la vérité xam na ki togn ngeen wax ko c'est à dire até bokoy def da ngay wax ni ki mo togn nga até mais fek amo courage wax ni ki mo togn yow tu n'es pas capable pour nga té quoi lolu rek la jamono ma
jeureuf defal na ni suñu waxtu bi jeex na waw mais di len remercier yeye haji bi
mais haji mo pa bon
haja pa ko mo amou mo comme ça après ñu joxe antenne bi ko pa comme ça bala
bien ça parce que
man lima ci jaar délégation ukraine bi man ma ci don sentu jibi gis mo ko
demone na ko téra ñew rek demone
na ko man mom man mo ko ukrainien la mom ba kéro may dé rek
wa mais xaar rapidement rek di ci wax quoi bon djibi hein
maintenant sincèrement pour te dire la qui l'unité je pense comme parfois ils défendent des positions yo xamné parfois xamné defuñu par exemple recherche xam nga bo bëggé wax ni ñu tuddu jibi nga violence hein wa côté bay ñeu ko Ousmane Sonko bi mu jëkke ñeu livre le bind tek livre ne kala ñu discuter ay idée jëma yobbu suñu dëkk kanam jël livre xam nga invité tous les journalistes yi xamné yaakaar na ñu wala ñu mëna ñeu challenge ko xam nga sur un débat d'idée sama amalo top Sénégal jog gaay micro né xolal livre bi la bind jël na ngeen li livre bi ngeen ñew ngeen indi ay débat laj na ma façon session bu la neex ci livre ñu discuter ci Sénégal ñu paré fofu mu bind livre sur nos ressources le prix du pétrole ñu paré fofu mu bind livre sur la décentralisation da lool yépp musu ñu wax waxu violence so yépp ñu ran gaay violence yu yobbu ni tan couleur yu tek tan nañ leen tok indi ay débat d'idée mais gaay yi buñ togué ba tok xamné ils n'ont pas la réplique parce que amuñu bagage intellectuel bi ils ont déraillé xam nga yobbu affaire bi sur le terrain politique tout le terrain saga terrain par exemple affaire viol bi ngay ni jël débat bi changer ko def ko defa saga la preuve bo xolé par exemple Ousmane Sonko képp parti mom buñ démé sur les plateaux de télévision ngay xol xalé yi ndaw lañu mais xam xam kessé lañu débat d'idée chaque fois dañuy nek au niveau en niveau bo xamné c'est un niveau plafonné gaay muñ ñu leen sax dab sur surtout ni yow tag donc gaay bi xamé débat d'idée bu dem gaay ils ont amené la violence à saga donc tout dit que saga bo gaay do ak violence dem ñoko indi légi ça se retourne contre nous maintenant un citoyen bo xamné yow dang ko buntu xatal xam lo jël ko ne ko yow do sénégalais xam nga jël violence yépp tek ci ko mu daw bu ci mur bi mu né légui man fessna ma ngi ci mur bi légui limay def moy damay résister mais il faut pas qu'on insulte aussi nous tudu l'intelligence sénégalais da ngeen yakani pay amé ni xalé yi jox sénégal Ousmane Sonko mo len taxo jox non on n'est pas plus intelligent que ñoon ñun ñi tok fi ñu mënu ñoo ñun ñi tok fi xam nga mënu ñi tok fi di décider ñoo sen life xam nga ñom ñoo wara tok ñom ñoo tok xam nga li ñuy dund li du deug du yoon xalé yi jox di waxe parce que moy li Samba Cham do injustice bu amé bo taxé boy c'est injustice nga na injustice bi fi la joggé boko bëggé rek de injustice bu ko wax ci nga xam ne mom moy mambu problème bi deug bëggé rek injustice mu nek. Pour la première fois au Sénégal, on a vu ben le pouvoir bouger ay arme létale ko jox ay nit di tirer ci kaw nit ni mais fa gis nañ façon gis nañ fi depuis 1960 ba légui gis nañ fi num tudd à violence politique mais bu suñu jitt Sénégal nit jël ay fatal jox ko ay nit ne lañ dem nañ nga lay sen population ça veut dire que ni amuñu dara lañu tégal ci nit ni sur la table un gouvernement bo xamné yow da nga jurer under oath xam nga da nga jurer under oath bi ngay ñew xam nga onde of ka nekkoon xam nga taxaw nga ne yow da nga fi nekk pour num tuddu à changer la condition de vie des gens tu n'es pas parvenu à changer la condition de vie des gens sous ce que tu fais mooy un gouvernement boo xam ne ni taxaw si télé bi di fenn nit ñi fenn population mais loolu sax c'est la haute trahison xam nga taxul léegi ngeen jàkkaarloo benn génération de jeunes boo xam ne dangeen di taxaw en un temps record toog pendant 3 heures de temps di fenn en l'espace de 5 minutes réplique bi ñew dal sen kaw jël sen chasse de carte yépp mabal ko ngeen di bëgg wax lan mais mënu nekk xam nga donc pour bañ monopoliser par bon xam na amuñu temps bu bari mais je pense que dal problème la ku affaire ko bëgg att dal soway jamono biñ toll ni hein dang lay xol ki nga xam ne mom moy doole te mom moy yatt mom moy doole ngeen ko señ bi bayil doole waaw lool dal mom la soñu problème bi ko mais
La raison pour laquelle nous sommes top ni, c'est parce que tout simplement l'État l'a identifié comme son. Non, même pas l'État, je vois. C'est-à-dire que les voleurs ne font rien. Les gens qui ont fait des choses, profiter tout simplement de la situation économique du SAC, au Sénégal, du monde libéré. Ils l'ont identifié comme le numéro 1 de la famille, à un moment où vous me c'est aussi simple que cela. Ils ont vu que mon, il a gagné que n'est 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 que mon,
xarign ci na yene ba sa ak jeunesse ne meuna nek après non seulement ça il a des conseillers yo xamni les plus grands conseillers politiques yo xamni au Sénégal ñi xam ñu gëna ay politique ñu ko don conseiller mais malheureusement tout simplement légui ka nga xamni ko mu don fexal ba mu xolé Ousmane Sonko début conseiller Sadio Modi tay ne dafa bëgg dem pour ñu marché ko di nax nit ñi lo ko xamni am ñoo xamni motax Sadio Modi dafa bon rek tout simplement Sadio Modi deug leen non di très sérieux hein xam nga Sadio Modi man bëgguma ku may kon bëgguma ku may pen ça dit que man dama bëgg xam ma décision idéaliste quoi man ba mu xolé par exemple Obama
Obama l'idéalisme n'existe que dans la tête tu ne peux pas voir le noir et le blanc et tu veux confondre tous les deux et dire que c'est noir et blanc alors qu'il y a le noir et le blanc. Mais tu viens de dire que c'est une réalité.
Non, la réalité est l'idéal.
360 jours, le fait que l'Ukraine défend son territoire et défend son intégrité, défend son indépendance et tout, et que tu prives de l'autre côté un citoyen lambda qui n'a ni armée, ni police, ni armes, ni rien, qui se défend parce qu'il est persécuté jusqu'à son dernier rechangement.
C'est-à-dire qu'actuellement au Sénégal, Sénégal actuellement l'heure est très très grave et chaque fois ni ko xamni chaque fois da ngay ñew dougal ci gëw mi tout simplement soit quelqu'un bo xamni bu def fi tuné yi tu comprends bien on aurait pu fim nek avec Ousmane Sonko gagner parce que il était une très bonne lancée bu fekkon def sa table bêtise là bo xamni ci une bêtise de qui de Rouki li Rouki sa duko def il a avec lui les plus grands conseillers que conseiller mus len wax né señ bi ma ngi dem ma sou ni Actuellement, je ne sais pas si tu maîtrises le problème du Sénégal. Ñu melni ñom jamaay fay mo la jël
parce que dem ko mo intégrité dem ko pour moi c'est wolu intégrité law jibi
dem fofu bo tagu boy laxu nak bo laxu dem aji modi est lolu bax la
jibi de la première
amna contentement top tay war dugu serade bi spécialement juste pour apporter ay éclaircissement ci nakala yefi di doxé surtout commission finance bi nga xamné yalla dafa def ngeen wuluma denk mako ma and ci ak sama ñaari jigen yo xamné ñom moy seconde muy Fatim Dia Diop ak Ellen Silla Helm donc ñoñu la bokal commission bi de ci nguru fexé ba li nga xamné ñepp ñoko bok muy communauté bi lepp lo xamné war nañ leen ko defal ci ay activité ndax bo ñu xolé né association fu mu dox il faut mom ay comité té bu comité yi ndoxalul def activité kon association du dox da fay stagné donc lool mo waral won ma engagé wu depuis ay at ci ginnaw pour né man nangula nek trésorier association bi dem à la quête de la communauté sénégalaise bi nek fi et en général sunu ko ni nga waxe sunu yeneen voisin yi nga xamné géographiquement ñoo dënd ak Sénégal donc xam ngeen ci communauté am na ay maliens am na ay guinéens ay gambiens ñoo ñep we are so close dañ close ak ñoom ba nga xamné donc ñoom dañuy japp ci li ñuy def ta yu taxawale dara rek ñoom tamit ñi ngi fi and ak ñeen di ko jappalé légui nak fi mu nek ni limay tek waxtaan laaj ma sax moy la des communes nit ñi dañuy joxé ay participation té dañuy xol né 99% des participations ba ñuy joxé $100 légui $100 bobu ñu bari dañuy laaj mais $100 bobu pour lan la non la bien savoir trop man di ci indi exercice bon di len wax ni bo ngi fi ñi laj sangara dañu xol ku melni man ak ñu bokkal mo comité di ligi sama commission bu ñuy joxe $500 dañ koy tuddé membership li tax ñukoy tuddé membership moy ñun ak mu nek dañ koy joxe suñu ko lajé ñu joxe ko suñu ko lajé tamit ñu joxe ko parce que lañu xamné ak association bi mi di dox donc ñun ay membre lañu légui li ci top moy li ñuy tuddé donation donc différence bi entre membership ak donation donation bi dañ koy tuddé ki nga xamné comme limu ko waxé ñi nga xamné suñu voisin yi ñu jégañ bañ bëgg gis seen bop ci ñi li ñuy def ñoñu dañuy def ñu may joxal ak ñu xamné ta di joxe $100 ak ñu xamné li lañ joxe lef mais ñoñu tamit suma leen bindal reçu wala dara ni damay def donation manam liñ ko joxe ak at mu leen joxe at bi tok ñaari at joxe wat mais ku melni man ko ñu ko waxe ak ñu mako ko leen bi bu ñuy joxe chaque année $100 ñom $100 dañ koy tudde membership donc différence bi fofu la nek ki bok xamné ci fi la bok mom membre la ndax da fay japp ci activité bi pour activité yi mu di dox ki nga xamné nak dox dajé la ak bëgg li ñi def ci seen bop xol ñu tamit né ah ñi di yërem na leen xala mo di ci def sama xal ndax li ñi def neex na ma ma ngi ci gis sama bop koku mo donation donc grosso modo lolu moy différence bu lima bëggoon wax entre donation et membership té wax né nak communauté bi ñëpp man limu leen di woy ay membre la leen di woy kay ku sénégalais la da nek fi man dama lay wax né membre nga ndax dañ né SADMV moy Sénégalais Association of the DMV so ko képp ku fi ñëw wax DMV bi normalement da ngay considérer sol comme membre en part entière de l'association. Voilà, c'est ça, là, pour l'instant. Légui,
lolu moy différence entre membership bi ak donation bi légui comme ni ngay waxé bobu ba légui membre yi ñi ngi joxe sen underdog actuellement à ce jour ñi ngeen ma invité ni pour mo joxe situation bi amna un total de 67 suma ko tuddé ñi yépp membership la 67 membership la am mo la ko tuddé non amna 67 membership ndax ñi ma bind ñi ñépp ils se considèrent comme des membres de $100 la ñi joxe mo nek fi ci lool nak dama ci gëna gëreum suñu jigéen ñi parce que gis na ni jigéen ñi ñom luñu japp rek mu dox ci association ci bi ñoko japp motax bo leen xolé sama commission dama ci am ñaar ño xamne jigéen lañu ñu ci def nak wax te yalla liggéey bu xamne mom foko nak rek yegg na fa ndax buma xolé tay ji ba tay ni ma nek ci radio bi ni on live di wax ak ñeen jigéen ñi ñi ci 33 personnes ño xamné joxé nañ seen membership 33 nguur ni nak ño raw ben jigéen nguur ño raw ak jigéen ñi ben voix képé manam 34 donc yéne kon gis ngeen né jigéen baxna trop donc li la amagum pour wax len donc ya 67 yo xamné joxé nañ membership fi ci association bi pour jappelé association bi pour ñu organiser cette fête 2023 donc ben li la amon comme introduction li xaar bu fekké auditeur yi dafa am kuma wara laaj question wala même yi kuma wara laaj question bu ko défé ma mëna gën ci mëna joxé ay réponses merci bien ma lay délo micro bi
merci am merci nek na lu am solo mari ki nga xamne mu ngi ci association nek membre à jour de ces cotisations annuelles membership bi ngay wax ndax ko ko aajo no joxe donation wala aajo
bonne question la donation mom dañu né aajo no toujours ndax donation li tax xol entendre rek ba joxe ndax yow momu non tay laaj ma question bi man gis na ne li nga joxe donation par exemple bobu nek kawet nek radio bi ak keneen ku ne so mi di joxe bi man mi jox ak yow dina joxe donation mais en même temps je suis membre kon bo xol ni gëna jappal association mo tax ci def lool dañuy wone ne bokk lañu membre lañu donc membership bi dañ koy joxe legui lepp lo xamne amuñu ko ñu war ko gëna suñu force dañ koy gëna joxe ko comme donation dal di fatte trou bobu mais nak alhamdullilah di sante yalla di ñaan parce que ni liste bi di gëna talé ko di dem ni yalla di mu li won daw xeen di dañ ko am plus cette année ci
inshallah
parce que biñu kontone manam biñu konté lembe waaw parce
que kon manam donation c'est optionnel membership c'est mën nañ ko waxé non c'est obligatoire c'est tout dur quoi manam
c'est pas obligatoire mais
c'est pas obligatoire nous tenons en tant qu'encourager quoi
c'est une signature mais on est dit yow si nga bok gis nga sa bok c'est ça signature mon app de non là kokou moy membre bi
OK donc membership c'est en effet il faut mon nek khalis mais don bi mon nek nature mon nek effet
exactly parce que bo xolé ni organisé dara comme tay ka bi nga xamné ñew ni ci 2023 bi dañuy am journée bo xamné moy fay festival bi moy biñu organisé comme barbecue bi dañu gis barbecue bi ni fay ñew ñep pratiquement membre lañu joxe nañu sen $100 ba pare comme membre mais da ngay gis ne ku ci mëna japp kat ndax li nga deggal nga ne man day ku may ñew indal sama ñaari kees lox ke le ne man day su may ñew indi ben galon langa juice indi koku moy li nga xamne yow ya koy bëgg sa xol dolli ko ci association bi rek pour yëf yi gëna neex ñu gëna mëtal daal en quelque sorte loolu ko
hmm
moy dafa wone interview
non man luma ko gisee rek di dabo di remercier Amadou bu baax baax trésorier ñu do wonderful job gis nga surtout de comme en Amérique l'argent est le nerf de la guerre mono fi def dara nga xamné xaliss do xaliss moy rënd la moy drive lepp xam nga donc je pense que les membership bo ngay wax nonou li dañu wara xamné membership bi mom moy tax ñu rënd ay event xam nga moy tax bu mel lu mel ni Sénégal day bu ñëwé ñu gis fofu ay musicians yi fa nek ñi di tekk fofu tout ça ñoo ñëpp dañu andi fay di hire ay staff ak yoy xam nga donc lolu motax ni lacc te luñu lacc lolu du dara lolu ben symboliquement parce que $100 bokay lacc membership par année bo xolé année bi ñata la ñata jour la ci année bi boko diviser par exemple par jour yoy wa 350 nga jël $100 nga diviser ko par 350 ñata la lay jox par jour donc du dara lolu c'est symbolique donc buñu wax sax membership $100 kuy ñew sa diko wax war nga toga yow nga toga xalaat ci bokku ba gëli ok bo ñew ci ben event nga xol ni par exemple li fa nek yeb bu fekkene nit nga man de bu ma ñewé fenn damay xol ba gis té bien organisé affaire yeb bu ay kitu kay lay gis sax ñu defal ay flyers ak ay affaire yu yeb dañ koy fay tout yow luñ la laaj moy lu touti rek nga joxe pour woné que né même nga c'est ça donc man pour man bon xawra bon xéna ki ñoo bokku quoi mais des fois mo gisee yene question damay xawa ja mais c'est vrai nak ci tamit dama ngi wara expliquer lutax ñukoy fay quoi c'est vrai je suis d'accord sur ça quoi mais pour wax leen la rek pour lool xam nga waaw pour lool la bu fekkene non lool la rek lañu joxe sax effectivement duñu yobu fenn buñu mëna organiser dara parce que bo xolé membership bi ak li nga xamné mom lañuy suñu event yi lañ ciy fay xam nga lu melni Sénégal day ñaan dinañu jël par exemple ay xawma ni mo djubu ñaata 1000 lañ dañuy coûté te duñ ci charge kenn nit ñi buñu ñëwé day a plein air dañ am fun tout xam nga buñu nexé dem lolu rek banex bu ngay am rek xam nga lolu d'abord c'est bo demone diko fay fenen ragal ne dañ nan entrée bi nga fay ay 300 rek 400 something like that waaw donc pour wax ni ci rek mais bon membership bobu c'est vraiment symbolique donc c'est woné que né you guys belong xam nga ñu xamné aussi tamit que né yow ñeen yeen ci association ngeen bokk waaw donc defena Amadou defena ni bo lo la gën yok touti mais dafay nek ben affaire bi nga xam ñu connecté entre waaw connecté ñu ñun ñi suñu biir xam nga vas-y Amadou
Tu as bien dit, président. Ni nga wax non la parce que comme khalif moy def lepp donc bu khalif amul do mu def du bare da ngeen jinn nak bo xol biñu commencé direct Sénégal des festival bon bañ koy def khalif amul bon bañ koy def khalif amul te wax nga ko Sénégal des buñ koy def dépenses bo xol lu mu tuti 8000 lay def légui nak imagine nga bëgg organiser Sénégal des amo xalf bokku ñu fañu ci xalf yalla dimbali nañ nak ñuy avancé lank lank ñu ñu gëna gis seen bokku légui ci li ñuy def ndax chaque festival bu amé ak veille bi ñu baagu ci amé ci wa bokku lu ñu bëgg test ñu koy waxe ak ñu xam dañu gis mais légui message bi légui dem ba communauté bi légui dañuy jigé yeneen state bi ñu diko fekk ci fi té bi li ñëw toujours ñu né bi la neex na dëwel inshallah motax bo la ñu xoo ébi même bi dañuy yokk ébi since 2017 ba légui ébi dañuy am members yu ëpp muy dem kaw bi ma sha Allah yalla gënal continuer lool daw bi ñi paré goul bi ni non 100 mais we go more than 144 gis nga actuellement ni wiro recevouyo 100 yi mais we are le rebit close to 100 te yalla inshallah xamna dañ fa yegg ndax moment bi ñu pombel parce que dafa genn connecter fu genn juste less than a month and half
boy xol ni ci second man bi ta def ki ñu ñew té nit ñi am nañ ay priorité donc il faut laisser les chances té priorité ñu def ko ba paré légui ku mu joxé li nga mëna joxé rek ba joxé mais alhamdoulillah ñu ngi sant yalla ba légui ndax xaliss bañ do wa merci dal
inshallah bala ñu dugg ci li nga xamné c'est le cœur de l'événement Amadou dañu bëgg rek na fatali ci tënk lan moy rôle trésor ci communauté wala ci association ndax day bax ñu fatali rôle trésor bi ak bu tax mu am solo après ñu dugg ci inshallah
wa merci dina contane sax pour wax ko parce que dafa bax bu assemblée générale amé ñoro def élection de bureau da fa am ay poste clé à part le président ak le secrétaire général yi nga xamni ñoy reun deug l'association wala organisation bi il faut mu am un trésorier général ak adjoint ndax ñoñu liggéey bi ñu def président ak secrétaire général pour liggéey bu meut il faut mu am un trésorier parce que président wax nako sank l'argent moy la guerre des nerfs donc il faut manko xamné dafa la jël tayam ak bilé bu foyam xol fan la ñu wara wuté ay ressources comme ni ñu ko waxé dañuy commencé yéne réorganiser association bi amuñu won xaliss mais dañu jël étape par étape message yi ñu leen di yonné par yoon bi nga xamné ñun fa lañu mëne jot suñu ay concitoyens ak sénégalais yi nek fi DMB bi ñu leen ko yonne ci canon yoyu suñ ko joxé diko jallal ci ñeneen diko jallal ci ñeneen légui pour nga jox contribution bu ko bëgg xal bu mu non amna lo xam tane taxaway bu nga wara am moy li nga wax nit ñi li lañuy def li moy programme yi ñu def maintenant yi nak den ci may jappé ñun nénañ leen membership ñu wara joxé ñeneen ñi nénañ leen mu ngeen joxé donné chef mais lolu yépp na fa xama yow boko jëlé de téyé ko war na wo nit ñi nénañ yeen kat li ngeen ma dink ko nit ñi ñu ci def les choses parce que nga xamné moy bëss bi ñu wara def lepp muy assemblée générale amé nga indi bilan nga tek nga de yeen kat li ngeen dinko mi ngi ni mais laj ngeen ma ci di jox na len li man kat li mo def ma teyel len mi ngi ni legi xam ngeen bo fal la li ngeen joxe won jaar parce que nit ki boko bu dey jappale deug organiser ko mu lay jox dureum ni nga bay contribuer yow partout war nga ko mëna expliquer yow li nga joxe lan lañ ci doon def mu xamne yow kat li nga joxe won ñun li lañ ci doon def di ci def li ba li mo def wala li ñu rend li ba def ci dara donc war ngeen dama joxe wat wala bu lañu di xa joxe daal lañ téna joxe ci lañ xaar ba lañ joxe donc confiance bobu mo tax notre trésorier chaque fois wa ni disponible de répondre à ces gens de questions parce que nit ñi fu ñu joxe xaar wa lañ xam fa lay def lolu mom dafa jall sa wax donc il faut chaque meeting question bi ni pose wu yow ñu la denko fu mu toll mané lan migi ni benen semaine bu ñëw leen denko sama mané lan migi ni yok na wala na mané ah wañe ko ni tax def ni ci li ak li pour yeen bu le passé motax mu nek non lolu la ko bax ci communauté transparence bobu nak li ci gëreum nak bu bax secrétaire général man may dafa ligé mais secrétaire général mom particulièrement ñi ngi condamné yow mo xamné mo yoon bi nga xamné dañu wara joggé du côté informel pour tenir dans les rails mais dans le cycle formel exactement ce que nous sommes en train de faire li ñaan yalla nak li continuer c'est vraiment très 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 clair li ñi def ci c'est très clair donc le trésorier moy lool ci xam li ñi amé ci ñi jëlé xaalif xamal yoon yi fan la demal ci ñi waxtaan ak ñom nañu nong waxtaan lan ak ñom waxtaan bu neex wax len ba convaincre len limay jox bu la joxe nak encore parti indil tegal len nenen mi ngi ni donc defa na nga ben essayer de résumer mais defa na ne jeu tout dit merci bien
jërëjëf légui rek dañuy dugg ci li nga xamne moy indi xaalis à part bouffe yi nga xamne bouffe yi dañ koy jaay ñi indi xaalis parce que esplanade bi dañ koy luy xaalis lay laaj xaalis moy gën xaalis bi bouffe yi mais dañ koy luy moy espace yi seen bay dañ amna tissu tissu tamit nga xamne ñu koy def ngay diggé diggé ko niro ak yoy luñ ci mëna wax pour ñu mëna comprendre concept bi ak lu tax ñu def
Wow, Hamre, comme tu l'as si bien dit, comme si nous le faisons, nous faisons comme si nous devions nous donner, donc nous devons nous faire le jour et l'heure. Nous devons faire le festival, nous devons faire le festival, nous devons faire le festival. 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 Kon soor yoyu dañuy fexé ba xamlé ci communauté bi ñun ñi bokkal BND bi ku nekk fi la ngi yëngu ñu contacté la néna kat li nga yëngu de bëggul lañ ko ñu gën la ko siwolon fotal la ko ba su festival la né ah lool de kon dafaal na dina bokk nga ñëw donc yow bo jé dina am lo xamné dañu fi bo xamné dañ léne yow kat da ngi sponsor ce club li donc ñun di lañ la jox li ak li ak li def ko nak ay level amna A, B, C, ñetti level ci sponsor yi en dana de ça légui xam nañ né bo def festival nit ñi dañ ci xëpp pour ñëw ta ñëw exposer li ñi am lan lañu am peut-être des marchandises pour vendre wala amna lo xamné du marchandise mais xëy na ñom bu ñëwé ci crowd bi di ñu photo pour lancer sen message au niveau de leur stand bi leen di jox lolu dañ koy jël xaalif ndax non lay doxé lolu moy ñuy may des fois compte yi di grand fouyé wu ñu am ci ñu am ci xaalif donc ñun leneen li ñi leen di fournir moy ay extra yu ndaw yo xamné yow di nga soxla xeyna diko bëgg diko bon tant bi ci c'est pratiquement ko am ya koy indi ko fa amul ñu mu la ko provay mais buñ la koy provay tamit buñ la koy rent pour tamit lor yépp sino pour rentrer d'argent table bi tamit da day am toujours ay table tek so amul table ñu rent le table ci place nga jël nga mu la yobbu chaise mom on le rent pas duñ leen louer ken chaise mom c'est à la disposition de tout le monde donc c'est comme ça que ça se passe Hein? Donc pour essayer de grappiller de l'argent à gauche, à droite, pour que dans next year évolution du Ghana, festival du Ghana, on avance. On les gagne à la tête. Il y a le ciel de l'argent, mais comme nous nous chaque année, nous les avancer. Donc nous nous expectons. Ça se voit. C'est comme là dans le but, moi je l'ai. Ok. Bah, merci bien.
T-shirt yi ak tissu yemb na taxaw na wala ñu
di waaw ma de waaw c'est que comme niñ ko waxé xam nga tam chaque année li mandat gaal Sénégal day lool la ci bokk il faut ñu def yo xamné ay tissu yi xam dina am logo wala né li da amul na fi ndax lu ñu wax na sax ñu koy archive fi amne t-shirt abi passé sen keri wala demé bu ñu récupéré ci yoyu ñu jël sen t-shirt sans parce que loolu ñepp pour mandal gar né li amon la même ku ko xam won sa borom be gis la sol bu xol né oh sen fest nangam 2022 oh 23 ni oh ko li moy sax xalé lay am donc t-shirt yi am na légui li ci gëna def t-shirt moy cette année ci dañ ko accentuer ci xalé parce que on s'est rendu compte que l'année dernière, ça y est, les gens qui ont été c'est vraiment, ça nous a un peu handicapés, si bien. Parce que maintenant, les gens ne sont pas les gens qui ont été en t-shirt. Donc, cette année-ci, nous avons commandé les t-shirts par an. Inch'Allah, nous avons commencé à distribuer. Nous avons ku bëgg t-shirt fo lay sax commencé na ni ñaan yi wax li bëgg wolen ma wala ngeen wo secrétaire général wala prévu anyway numbay gis ngeen ko bu ko defé ñu jël moy jël tout à partir de
demé inshallah dina récupérer t-shirt yi man yalla parti téko ku ñu mëna livrer dina ko livrer ku wala ñu jël ci dina jël ci bu ñu démé terrain aussi ku ñëw inshallah suba ndax néna li résumé pratique nga indal ce ndigu t-shirt bo ñëw ñu jox la ce t-shirt t-shirt tamit
ku sa ñaar lay
t-shirt 30 balles la $20
jërëjëf mbokk yi ñoko doon dëglu mu nekkoon trésorier général du Sénégal
Team Sénégal, manam état bien bi mu nek mi amadou gay ligue bi mu ci ayef nek kenn ko nga xamné neex na ligue vraiment ñu ngi koy sante diko gërëm ci yalla mi am fëm yalla fa yalla fay yeen ni auditeur yi doñu deglu information yépp mu ngi nga xamné waro ngeen ko am ci li nga xamné moy cotisation ak li nga xamné moy interest bi nga xamné comme ni ko président Modi waxé l'agent le maire de du combat donc mu nekkon li nga xamné du lool rek moy tax ñu leen di wo ci communauté mais bokku na ci li ci lu ci gëna intéressé moy cohésion sociale communauté bi la tranquillité et puis la coopération entre les membres de la communauté communauté bi dem kanam tamit dafa taw ko donc ñu koy sante diko gënam ci disponibilité bokk nga xamné amon nga ko tay ñeu waxtaan ak yeen ñeen prochain ñeen indi kenen ko xamné bokku na ci disponibilité bi ak ñu ñeu wax na bi nga xamné momit loolu la tax ñu koy def parce que dañu wax ni nit ki amna yo xamné bokay diglé def ak yow man nek donc bonne gestion bonne transparence ak loolu ci la bokk ci loolu la liggéey ñi ngi sante nak képp ki nga xamné yaa ngi ci association lu mo fi nek di lim ndax mo li ne djum wala faté di boba demay dina nek erreur na nek problème donc demay wax ak sen rek mak mo yeen ñep toutes les composantes de la communauté ku fi nek li ngay sante di la gërëm ci fi nga nek li ne ya ngi koy diggal ñu xamné parleur modeste di ñu feñ ak ñi nga xamné ñu ngay def mais la ñu sañu fëdal ko mais ñu ne di fëdal di wax ñi encourage kenn kene mu japp ndax ñi ngay bi ñu nek bu doon ñu rek du def ben li yeen man di sante doon gërëm bu ko defé nak lepp li nga xamné léru sen bop bo le laccé amul jey mu léral wal laccé membre bureau yi bu ko defé ñu wax ndité ci samedi prochain même endroit avec d'autres invités certainement d'autres thèmes inshallah sur ce nous donnons nous vous souhaitons une très bonne nuit di ko ci borom jërë ngeen jëf good night la week-end prochain merci bye bye